Армысыздар, есімім Тимур Балымбетов, арнама қош келдіңіздер. Бастамас бұрын бір тексеріп жіберсеңіздер, арнама жазылып үлгердіңіз бе, әлде жазылмай қарап жатсыздар ма, өйткені ондайлар өте көп араларыңызда, ал сіз жазылсаңыз бізге ол үлкен көмек. Өткен аптада ғана Алматыда Unknown Kazakh Talks деген бір шара өтті. Ол жақта мен өзім спикер ретінде қатыссам да, спикерлер арасында бүгінгі қонағым да болды. Бұл қонағым мен үшін жаңа бір леп болды. Керемет ой салды және де Лаура екеуміздің кейін үйге барып бір үлкен дискуссиямыздың себепкері болды. Өткені жасап жатқан жұмыс, зерттеп жатқан нәрселері және де сіздерге бізге жеткізіп жатқан керемет білімі шынымен де дәл қазір елімізге, бізге, балаларымызға керек нәрсе деп толықтай сенемін. Сондықтан да бүгін бұл кісіні шақыруды жөн көрдім. Сонымен бүгін бізде қонақта педагог-тренер, тарих мұғалімі және де бес баланың әкесі Ескендір Бестай. Ескендір, қош келдіңіз.
Қош келдік, рахмет. Енді ау, не, деректерде бір не ғана сияқты.
Қателік бар ма?
Тарихқа қатысы жоқ, жалпы мұғалім.
Мен сізді тарих мұғалімі болып оқыдым, сосын кетіп қалдым деп бір жерге көріп қалған сияқты. Қателік па?
Қате шығар.
Кешіріңіздер онда.
Бірақ мен енді ол мәселе емес, қалай таныстырсаңыз да. Сіз шақырған кезде мен кәдімгі андай бір уайымдадым. Мен не айтамын, енді ана сіздің көрермендеріңіздің уақытына лайық бір дүние болу керек қой деген сияқты. Содан кейін жаңа өзіңіз айтқан сол тақырып өзектау, ол кісілердің сол бір көруіне лайығау дегеннен ғана қой бір көрейік дедім, сондай бір жауап
келді. Көп рахмет келіскеніңізге, және де ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сіз енді 100 миллион подкаст сұхбатқа қатысқан адамсыз, оны дайындық барысында көрдім. Мен негізі ойлағам, қазір ақпарат іздеу керек болады деп, YouTube-қа кіріп қалсам деген әсіресе 21-22-де өте көп қатысқан екенсіз.
Белсенді болдық.
Белсенді болдыңыз, иә. Кейін 23-те бір сол бір подкастта мен көбінесе қазір бас тартып жүрмін подкасттарда деп айттыңыз. Және де себебін айта кетсеңіз, сол неге өткен жылы қатыспай кеттіңіз, шақырған жерге?
Мен қателеспесем, сол бір андай бұрыннан қарым-қатынас орнап қалған андай бір кісілер болады ғой, жоқ деп айтқым келмейтін.
Иә.
Сол кісілерге ғана келістім подкастына. Енді басты бір қашудың себебі бағанағы не сияқты, менің айтып жүрген заттарымды бәрін айтып қойған сияқтым сезім. Бір қайталанып жатқан сияқты сезім. Тура сол бағанағы бұрынғы шоулардың өзін қарайтын болсаңыз, кемі бір ойды менің ойымша бір 2-3 рет айттым. Ол бір.
Болды, иә.
Одан кейін сол айтып жатқан кеңестерге деген жаңағы бір ойыңа деген жауапкершілік. Өйткені адамдар соны түсінеді, адам соны қолданады. Қазір жалпы өзінің инфонарық менің ойымша біртүрлі бір кезеңдерде сияқты. Соның мүмкін бір мүшесі я кейіпкер болғым келмеді ма, содан сияқты бір қашқақтау. Жалпы негізі мен ешқашан андай бір неге ұмтылмағам андай бір экранға, мүмкін болса сол керісінше камераның артында тұруға, көрінбеуге, сөйтуге тырысатын. Бірақ енді білмеймін, андай ұмтылмасақ та әйтеуір солай болып қалды. Мысалы кейде біреулер сұрап жатады, жаңағы инстаграмда қалай аудитория жинадыңыздар деп. Менің ойымша бір енді оны әдейі жинаған жоқпыз, ол жұмыс па, мен солай болып қалдым.
Бұл жерде айта кету керек, мен сіздің парақшаңызды зерттедім инстаграмдағы, және де жасап жатқан жұмысыңыз, оның сапасы, бөліп жатқан контентіңіз көңілімнен шықты. Мен кәдімгідей бір рахаттанып марқайып қалдым. Сондықтан да мына парақшасы Ескендірдің, жазылыңыздар, ол жақта сізге пайдалы, құнды көп деген контент посттар бар. Сондықтан дәл қазір ұмытпай жазып алыңыз.
Одан кейін пост жазу керек болды енді.
Мүмкін
қайтадан
үзіндіні саласыз осы сұхбаттан. Иә, бүгінгі шақырған себеп емес, бірақ басты талқылайтын тақырыбымыз, өткендегі сол Unknown Kazakh Talks-тағы сіздің бөліскен тақырыбыңыз, зерттеп жүрген қазіргі ең маңызды тақырыбыңыз, өзіңіз үшін де ойлаймын, біз үшін де марапат пен жазалау. Марапат пен жазалау емес, марапат арқылы баланы жазалау деп
отырсыз. Марапат беру арқылы?
Марапат беру арқылы жазалау. Ол нақтырақ айтсақ, мотивация мен стимуляция жүйесінің ақаулары. Өйткені біз ойлаймыз ғой, мотивация берсек, сен мынаны жасап, мен саған соңында осыны берсем, бала кәдімгідей ұмтылады. Және де сөйтіп жақсы бір сондай паттернді біз қалыптастырамыз болады деп. Бірақ сіз олай емес деп айтасыз, және керісінше ол зақымын тигізеді деп айтып жүрсіз. Бұл туралы қазір зияны көп деп айтасыз. Әңгімен бастамас бұрын осы тақырыпқа көшпей тұрмай, негізі педагогиканы сіз неге, қалай таңдадыңыз және не түрткі болды өзіңіз үшін?
Мен педагогиканы өкінішке қарай саналы түрде таңдамадым. ОБТ-ның нәтижесі бойынша сондай бір университетке түстік көппен бірге. Түскеннен кейін бірақ білдім, ол мынау педагогика екен ғой деген сияқты. Сөйтіп алғашқы курс бойы андай жоспар құрып жүрдім, қаусам басқа мамандыққа. Менде тіпті андай сезім болды сол кезде, ұялу педагог екендігіме. біздің ана мойнымызға бейджик тағып қоятын факультеттің атымен. Мен соны аударып тастап, бүйтіп көрінбесін деп, андай бір таңба басқандай бір жаман сезім жүрдім, педагогика деген. Сосын сыныптастар кездеседі ғой. Сол кезде де сол кездесуге барғым келмейді, өйткені қалай мен айтам педагогпын деп.
Бизнесмен емеспін.
Иә, андай бір педагог деген бір ұят, бір ең сондай төмен деңгей сияқты сезілді сол сәтте. Содан педагогика маманды сабақтары басталған кезде, педагог мұғалімдермен біз оқытушылармен тікелей жұмыс басталған кезде ойым өзгерді. Алғашқы лекцияның өзінде кәдімгідей оқушылар біздің бұрынғы жаңағы таптаурындарымызды, пікірлерімізді кәдімгі шытынатып, мамандыққа бір махаббат оятылды деп ойлаймын. Енді мен көбінесе былай айтамын, педагогтарға мүмкін сіз жаңағыдай мен сияқты саналы түрде келмеген шығарсыз бұл мамандыққа, бірақ қалу осы мамандықта ол саналы түрде болу керек. Яғни қандай жұмыс тұрғандығын, қандай жүк тұрғандығын сезініп, саналы түрде қалу керек деген сияқты сондай бір ой айтуға тырысамын. Содан енді бері немен айналыссақ та коммерциялық, коммерциялық емес жобалар, B2G нарықта, B2C нарықта бәрі сол білім берудің, сонан кейін үйренудің ар жақ бер жағында болды. Енді жаңа сіз айтып отқан тақырыппен мен өзім 23-24 жасымда таныстым ғой. Менде сол проблема бар екендігін сол кезде бірақ анықтадым.
Сонда 10 жыл бұрын, шамамен?
Шамамен, 10 жыл бұрын. Содан бері ол тақырып андай бір менің бір андай іштей қозғайтын тақырыптарға айналып кетті. Үнемі енді қоғамда көресің, тек қана өзің отбасында емес. Және мен мынандай бір дисклеймер дейміз ба көрермендеріңізге. Бір сарапшы эксперт ретінде сөйлегім келмейді, бір ақыл көйсіп. Өйткені бұл зерттеулер, бұл тәжірибелер мен жасаған жоқпын. Біз көбінесе соларды оқыдық, таныстық. Ары кетсе сол өзімізден өткізіп, бір қолдандық. Бұл жерде мен бір андай көп қателік жасаған әке ретінде бір сөйлегім келетін еді. Мен ойымша сол жағынан дұрысырақ ашылатын сияқты.
Жақсы, жақсы. Әрине. Десе де 10 жыл зерттеп келесіз. Сондықтан сіздің енді бұл тақырыпқа бөлген көңіліңіз және сіз бізге қарағанда әрине көбірек, көрмеге қарағанда көбірек білуіңіз әбден мүмкін. Сондықтан да айтуға лайықсыз деп ойлаймын. Рахмет жаңағы педагогикаға қалай келгеніңізді түсіндім, бірақ қай сәтте окей, саналы түрде таңдамадым, бірақ енді қазірден бастап мен шынымен педагог болуға тырысамын. Педагогиканы өзімнің мына енді көңіл бөлетін және де нағыз мамандығым ретінде қабылдаймын деп қашан шештіңіз?
Менің ойымша екінші курста сол алғаш педпрактикаға барған кезде. Сол кезде барған кезде біз жаңағы ол педпрактика міндет болғаннан кейін барасың, бірақ сол кезде балалардың егер солай айтуға болатын болса құқықтары қалай тапталып жатқанын көрген кезде, мысалы қарапайым мынандай бір дүние бар. Енді ол мынау Генрих Гольдшмидт деген, Януш Корчак деген атпен танылған педагог. Ол кісінің еңбектерінің негізінде бала құқығын қорғау конвенциясы жазылған негізі. Көп зат жазған. Сол кезде мынандай бір затты айтады да ол кісі, баланың қателесу құқығы деген бар. Қателесу ол қылмыс емес, оның құқығы негізі. Бірақ біз соның өзін жаңағыдай елемейміз сыныпта. Енді сол мен үшін бір барған кезде мектепке бір әділетсіздікті көргендей болдым. Содан бір ана балаларды сол білімсіздіктен қорғау керек сияқты, сондай бір өзім білмеймін, мүмкін жастық максимализм шығар, сондай бір сезім болды. Мен шығып мынаны қорғауым керек, мына балаларға көмектесу керек.
Әділетсіздікті көрдіңіз,
иә? Сөйтіп балалармен жұмыс істеген кезде, балаларға бір тақырыптарды мүмкін түсіндірген кезде, немесе осы уақытқа шейін олармен бір мынандай тең қарым қатынас құрылмаған, сен бүйтіп жай ғана талпыныс жасайсың олармен тең тұлға ретінде қарым қатынас құруға, сол кезде олардың көзіндегі отты көрген кезінде мен осы жерде қаламын, осы мамандық менікі деген сияқты сондай бір сезім болған есімде. Мен қатты толқы қалып сол кездерде бір педпрактикаға барған кезде.
Тамаша, керемет. Айттым ғой бағана дайындық барысында біраз сұхбаттарыңызды, қатысқан подкасттарыңызды көріп шықтым. Барлығын емес, өйткені мүмкін емес, өте көп екен YouTube-та. Расымен де. Бірақ байқағаным сіз жақсы психолог сияқтысыз. Әсіресе мына бала психологиясына келгенде, ол сол педагогиканы үйреткенде меңгергеніз бе, әлде арнайы басқа жерден бір тағда барып курс немесе жаңа мамандық алдыңыз ба?
Бізде сол не сияқты, анау психология жалпы психотерапия тренд болып кетті ғой қоғамда. Содан адамдар мысалы кейде бір бағдарламаға бірдеңеге шақырған кезде, таныстырған кезде де психолог деп таныстырып жүр.
Енді мен сізді жаңа тарихшы деп кеттім. Ондай болады.
Ешқандай мәселе емес. Біз университетте жалпы психология негіздерін, одан кейін жас ерекшелік психологиясын оқыдық. Екі ақ курс болды бізде. Кейін менің ойымша жай ғана ол бір тәжірибе сияқты. Енді психология дегенде бұл жерде сол ондай бір арнайы курстар оқыған жоқпыз. Тек сол бағытта бір оқыған кітаптарымыз немесе жаңағыдай психолог кісілердің еңбектері ғана шығар балаға қатысты. Бұл жерде мен баламен қарым қатынас құруға тырысамын. Енді кез келген баламен сол бізде жаңа сырттан қараған кезде психология сияқты көрінетін сияқты. Мына кісі психолог деп ше.
Ол тәжірибе негізі.
Ол жай тәжірибе, немесе ол жай адамның адаммен қарым-қатынасы ғой. Бірақ бізде ол бір андай басқа адамдар баламен адами қарым-қатынас құрмағаннан кейін ананы бір жеке атау керек болған, бір психология деп атай ма екен, білмеймін, мен оны өзім де қатты түсіне бермеймін.
Иә, бір кәсіби маман ретінде қабылдайды. Бір арнай бар, оқып келген біреу сияқты көрінеді, өткені өзіңмен салыстырғанда өте бір бөлек нәрсе. Салыстыруға келмейтін нәрсе, өткені менде мүмкін ондай жоқ па деп ойлайтындар бар деп ойлаймын. Мен де сондықтан сұрадым. Қазір енді біздің қоғамға келетін болсақ, негізі әлем өзгеріп барады, иә? Біздің қоғамда өзгеріп барады. Балалар кәдімгі біздің қазақтың қазіргі балаларымыз да бөлек. Бұрынғы балаларға ұқсамайды, өткені білеміз, иә, олардың қазір деген неге технологияға, әлемге бірақ қана бір саусақпен басса достып бар дейміз ғой, иә, кәдімгідей көре алады, салыстыра алады. Бірақ біз болсақ, ата-ана ретінде, қоғам ретінде біз үлгермей бара жатқан сияқтымыз. Біз әлі күнге дейін, енді мен 90 жылдардың баласымын, иә, мен жасым 40-тан асты. Біз бала кезімізде расымен де ата-анамыз үшін бізді киіндіру, тамақ болса, үйге келгенде ана жарық барда, электричество барда тамақ жасап беру, киімді түктеп беру дейтіндей, сондай бір кәдімгі қарапайым нәрселермен айналысқан және де уайымдаған. Қазір заман өзгерді, барлығы бар сияқты, соның өзінде әлі күнге дейін баланың жан дүниесін, оның айналасын, оның алатын білімін көп ойлай бермейтін сияқтымыз. Әрине бар ондай ата-аналар, бірақ әлі күнге дейін сол 90-шы жылдардың қалай айтамын енді, әлеуметтік жағдайда, сол қаржылық жағдайда менталитетіміз қалып қойған сияқты. Келісесіз бе, әлде өзгеріп барамыз ба?
Жоқ, менің ойымша көп ата-ананікі қалып қойды. Немесе сол кездегі оқиғалардың ізі әлі бар ғой бізде. Мынау Жапония туралы бір кітаптан мынандай бір қызық теңеу келтіреді маған, сол теңеу. Бір тастарды өзенге лақтыратын болсаңыз, ол көрінбейді дейді, ол тастар. Бірақ ол өзеннің ағысына әсер етеді дейді. Яғни тастар ол бір тарихи оқиғалар болатын болса, бәрібір оның көрінісі салдары бар деген теңеу ғой. Менің ойымша сол бір жылдар бәрібір әсер етеді мысалға. Енді сол кезде шынымен ата-аналар андай бір қажеттілік деңгейінде өмір сүрді, қажеттілікті қанағаттандыру деңгейінде. Қазіргі жастарда, балаларда, ұрпақта қалау деңгейінде өмір сүру мүмкіндіктері бар да. Қалауларын айтуға, қалауларын жеткізуге, сонан да екі ұрпақтың арасында бір диссонанстар туындайды. Екеуі бірін-бірін түсіне бермейді, түсінуге ұмтылады. Алдыңғы ұрпақ мынандай бір болған сияқты, мен бұл андай бір әлеуметтанушы емеспін, бірақ өзімнің бір сырттай бақылағаным, алдыңғы ұрпақ бір түбегейлі өзінің бір мынандай альтруизмге арнаған сияқты болатын болса, бала шағаның қамышын жаңағыдай өзінің қалауларын сырып қойып, осылар жесін, осылар көрсін деген сияқты бір
өздерін құрбан етіп
стимулмен өмір сүрген болатын болса, кейінгі ұрпақ соның бәрін көріп, жоқ, мен енді андай өзімді бірінші орынға қоямын деп керісінше мынау шеттен шетке ұмтылу ғой, мына шетке жеткен сияқты да бүйтмен. Мысалы қазір мынандай менің ойымша өте жастардың арасында қауіпті пікір бар, тарап жатқан сүйіктісіңді іздеу деген. Содан жаңағыдай
сүйіктісіңді тапсаң, бірде бір күн жұмыс істемейсің,
иә, демаласың. Мынандай ол өте құбылмалы түсінік қой, ол бірнеше жыл сайын ауысып тұруы мүмкін менің сүйіктісім. Содан мысалы мынандай сахналарды көрген кезде 5-6 жыл оқыған оқуы немесе бір салада жүріп, мынау менің сүйіктісім емес екен деп тастап кетіп жатқан кісілерді көрген кезде іштей қынжыласың. Өйткені жаңағы бір түсінік оларға да кіріп жатыр да. Енді мен андай сол 20-дан асып 30-ға жақындағанда енді өзімді табайын, қой мен өзімді іздейін деген сияқты. Менің ойымша кейінгі ұрпақ бір енді осының бір балансы, ортасын табатын шығар деген үміт бар менде. Бір мынандай зат есіме түсіп жатыр, ұлдармен сұхбаттасып жатырмын кейде. Сосын маған мынандай сұрақ қояды, сіздің кезіңізде қандай ютуб арналар көріп едіңіз деген сияқты. Сосын айтамын да, біріншіден ютуб болмаған ол кезде, ютубыңызде түрлі түсті теледидар болмаған. Болса да бір көршіде бір теледидар болуы мүмкін, мен кейін теледидарлар көбейді ғой, бірақ басында біз мультфильм көрсек те жаңағыдай газеттен оны тауып алып белгілеп
сызып,
иә, аптасына бір ақ рет көретініміз деген сияқты айтып жатсам, өмірлеріңіз қиын болыпты ғой дейді да. Бір қызық ұғым бар, біріккен ұлттар ұйымы бекіткен, кері менторлық деген, орысша реверсивное наставничество. Әдетте қалай болды, ұрпақ ұрпақты үйретті. Алдыңғы ұрпақ кейінгі ұрпақты былайша айтқан кезде өмір сүруге, өмірлік қабілеттерге үйреткен болатын болса, қазір керісінше жас ұрпақ үлкен ұрпақты үйретеді. Ең қарапайым мысал, немересі ата әжесін отырғызып қояды да, телефонды, компьютерді қолдануды, скриншотты былай жасайсыз деген сияқты үйрету. Бұл неге былай болып жатыр дейтін болсаңыз, бұрын бірнеше ұрпақ бір өркениетте өмір сүрді.
Яғни олар бір іспен айналысты.
Иә, бір іспен айналысты. Былайша айтқан кезде ойын ережесі өзгерген жоқ. Адамдардың алдыңғы ұрпақтың жиған тиған тәжірибесі келесі ұрпақ үшін өзекті. Тірі қалу үшін, бәсекеге қабілетті болу үшін. Сәйкесінше алдыңғы ұрпақ автоматты түрде авторитет. А қазір жаңалықтар, технологиялардың дамуымен, телефонның өмірімізге, әлеуметтік желінің кіруімен өркениеттің шекарасы тарылып бара жатыр. Қазір бір ұрпақ бірнеше өркениетті көреді. Мысалы, біз жаңа дым телефон жоқ заманды көрдік. Қазіргі заманды көріп отырық, жасанды жаттарды көріп отырық, Марстың отарланғанын көріп қалуымыз мүмкін. Яғни бізде өркениет тез ауысып отқан неге? Біздің жиған тәжірибеміз, біздің мынандай қабілеттеріміз, оның ішінде hard skills дейді ғой. Осы қабілеттеріміз, мысалы, ақшаны қалай табу керек деген сияқты заттарымыз біздің кейінгі ұрпақ үшін олар өзекті емес. Олардың уақытында уақыт басқа, заман басқа, талап басқа, сәйкесінше олар өзгеше бола бастайды, бірегей бола бастайды. Бірақ осы жерде мен назат айтқым келеді, біз мынандай бір адами қабілеттерді игерсек, адаммен тіл табыса алу, тыңдай алу деген сияқты, ол қай заманда да, жаңа Марста тұрсақ та өзекті қабілеттер ғой. Керісінше біз соған бір фокусымызды ауыстыруымыз керек сияқты. Және мынандай бір қызық бір түсінік бар, байқайсыз ба? Университетте оқып жүргенде бізге мынандай бір тапсырма берілді. 100 цитата жинау керексіз. Кейінгі ұрпақ туралы айтылған. Яғни бір ұрпақ кейінгі ұрпақ туралы бір цитата айтады, да? Жаңа Мағжанның мен жастарға сенемін деген сияқты. Соны қарайтын болсаңыз, 90%-дан астамы сол жиналған цитатаның андай көңіл қалуымен айтады, да? Бізден кейінгі ұрпақ адам болмайды. Ой, бізден кейінгі ұрпақ нашарлап кетті, сапасыз бұрын ол біздің кезімізде мықты еді деген сияқты. Бұдан енді шынымен солай болып жатыр дегенге келіспеймін. Жай ғана адамдарда көңіл толмау бар. Өйткені түсінбейді кейінгі ұрпақты. Неге түсінбейді? Өйткені мынандай сияқты. Мысалы, қазір ата-ананың немесе мұғалімдердің өзі біз кезінде ондай емес едік.
Иә.
Яғни ол маған ұқсау керек сияқты қараймыз да бір. Енді осыны бір түйіндейтін бір мысал ретінде, екінші ұл дүниеге келді. Сол кезде жаңағыдай перзентханадан суретін жібереді. Кішкентай шақалақтың енді оны бандай түсініксіз ғой, бірақ сонда да мұрны маған ұқсайды екен, құлағы маған ұқсайды екен, маған ұқсайды екен, атасына, әжесіне ұқсайды екен деген сияқты дау жүріп жатыр. Сонымен үлкен ұлды көрсеттім де, енді ол сол кезде үшке жақындап қалған кез. Мен сұраймын, кімге ұқсайды десем, ол қарады да өзіне ұқсайды деді да. Маған оның жауабы ұнады.
Иә.
Шынымен ол өзіне ұқсайды, басқа ешкімге ұқсамайды. Осы жерде мүмкін бір біз кейінгі ұрпақ ретінде қазір жас ұрпақтың сол бір ерекшелігін, бірегейлігін қабылдау керек сияқтымыз. Сондай бір енді ұзақтау болып кетті, бірақ
ойым. Өте дұрыс, иә. Рахмет. Өзіміздің ана қалай айтамыз, ожидание деген нәрсе ғой, иә. Біз не күтеміз? Осындай болу керек деген күткесін, ол ваше ожидание, ваша проблема деген нәрсе ғой.
Қызық зат. Соловьев деген педагог бар.
Иә.
Танымал емес, өкінішке қарай. Сол кісі кітаптан мынандай зат жазады, педагогика для всех деген кітаптан. Бала бар, шынайы бала бар, сіздің балаңыз. Сонымен сол баланың басыңызда мінсіз картинасы бар.
Аватары бар.
Иә, сіз елестеткен ол дүниеге келмей тұрып, тіпті сіз отбасын құрмай тұрып құрастырғасыз да сол мінсіз картина. Бала дүниеге келген кезде алдыңыздағы шын бала мен жаңағы миыңыздағы картинаның айырмашылығы жоқ. Бірақ ол өсе келе екеуі ұқсамай бастаған кезде сізде стресс басталады.
Иә.
Мен нашар әке сияқтымын. Содан мен ана баланы, шын баланы түзетуге тырысамын. Андай отбасы бір жөндеу институты.
Бейімдеуге жаңағы образға. Иә.
Андай жөндеу психологиясы дейді. Біз баланы бір андай не сияқты табиғи отбасы баланың табиғи ақауын жөндейтін орталық сияқты болып кетеміз да. Мен мынаны ана миымдағы картинаға қарай келтірейін деген сияқты. Бірақ сол педагог айтады, сіз оны емес тәрбиелейсіз дейсіз, мына баланы тәрбиелеңіз дейді миыңыздағы. Миыңыздағы картинаны тәрбиелеңіз. Яғни осы жерде менің ойымша осындай проблемалар бар бізде.
Жаңағы алдында қойған сұрағыма келетін болсақ, біздің қоғамдағы көзқарасқа 90-шы жылдарда қалыптасып кеткен өзгерісіне, оны өзгеруіне не әсер етуі мүмкін? Ол тек уақыт өте келе, ұрпақ өзгере келе түзелетін нәрсе ме? Әлде біз бір нәрсе істеуіміз мүмкін ба?
Менің ойымша ол андай ұзақ болатын сияқты ол процеске көну. Енді біз мынандай ауыл-ауылдарды аралап, біраз мектеп мұғалімдерімен жұмыс істедік. Өкінішке қарай мына кеңес үкіметінен қалған мұғалімдер бар. Жаңағы мен 30 жыл сабақ беріп келе жатырмын деген. Менің ойымша бірінші орында соларды өзгерту керек сияқты көрінетін. Өйткені басты кедергі барьер сол кісілердің ескі ойлау жүйесі.
Иә.
Содан менде мынандай үміт пайда болды. Енді бұл кісілер мәңгі емес, бір уақытта бұлар таусылады. Жаңа мұғалімдер келеді, сол кезде бәрі өзгереді деп ойладым, қателесіппін. Жаңа мұғалімдер келіп жатса да, ана ескі мұғалімдер өзінің ой санасын былай шыққан кезде аналарды
скрипті үлгереді дейсіз ба?
Улап үлгереді да былай шыққан кезде. Содан менің ойымша бір егер андай табиғи күткеннен гөрі бір саналықты қоссақ, менің ойымша тезірек мүмкін болады бұл өзгерту. Оның үстіне біздің алдымызда қаншама ұлдар бар, ұлттар бар, елдер бар. Бұл жол жүріп өткен. Бізге негіз жай андай бір қайталай салу керек сияқты ма, сондай бір сияқты болып көрінеді енді. Бұл енді мүмкін бір үкіметтегі, министрдегі адамдардың шешу керек шаруасы шығар.
Олардың шешетін шаруалары көп. тізімі тым ұзақ сияқты болған жетем дегенше. Жақсы, тағы бір стереотип біздегі, мысалы үшін, бала тәрбиесіне келетін болсақ, мен екі ұл баланың әкесімін. Жеде жиі естейтінім, өзім ондай емесім, бірақ жиі естейтінім баланы қатал ұстау керек. Ұл баланы қатал ұстау керек, қатал ұстау керек. Құшақта берме, көп жылы сөйлей берме, боксқа бер, көп жылай бермесін, тоқтат деген нәрсе көп айтады. Әрине, менің фильтрім бар, мен оған берілмеймін. Мен баламды күніне бірнеше рет құшақтаймын, оятам оны, о, жаным деп, бетінен сүйіп кәдімгідей. Бірақ, бұл нәрсе деген шынымен өте-өте зиянды нәрсе ғой. Бізде қалыптасып кеткен.
Қаталдық па?
Қаталдық және де әр баланы тек сол көзқараспен ғана тәрбиелеу. Әрине, бала әртүрлі, бірақ баланың барлығы сезімтал емес па?
Иә. Жоқ, қаталдықты қалыпты деп көру қалыпты ғой бізде. Біз оны андай норма, мысалы, біз кішкентай кезімізде айталық бір бала таяқ жеп жатыр әкешесінен. Мысалы ретінде. Сонда мысалға туысқандары болсын немесе көшедегі адамдар оған андай бейжай қараса бір жан ғой дейді. Не, өзім баласы ғой, не істесе де қойсын деген сияқты. Олай емес, былай қарайтын тіпті, қаттырақ ұрыңыз деген сияқты.
Иә, иә. Қосады.
Иә, екінші қайталамасын деген сияқты.
Керісінше.
Иә, иә, бұл сондай мен көргем деген сияқты. Андай керісінше үдетіп береді таң ана. Бұл жерде менің ойымша бұны ақтап алу іш қалай дұрыс емес. Бұл өте сондай бір тар, бір жақты көзқарас. Мүмкін сол кезде сол кісілердің басқа амалы болмады. Мен енді алдыңғы ұрпақты олардың қатал, я қатаң болған үшін айыптамаймын. Өйткені олардың немесе олардың ата-аналары көбі соғыс көрген адамдар.
Яғни бірақ өздері зақымданған, травмадан өткен
және біз қазір бейбіт заманда өмір сүріп жатқан, менің ойымша бізде ондай мүмкіндік жоқ сияқты. Өзім біз өз-өзімізді ақтай алмаймыз. Ол жағынан енді қатал болу деген мынандай бір гипенрейтер деген кісі айтады, енді психолог болса, баланың денесі кішкентай болғанға, оның сезімдері де кішкентай деп ойламаңыздар. Және мынау бір затқа тағы назар аударсақ, баланы ұрып соғу деп алатын болсақ, ана физикалық зақым. Одан да ауыр зақым ол сөзбен келтірілетін зақымдар ғой. Бірақ мысалға денесін көгертсек, біз оқып деп қазір дүрлігіміз мүмкін, бірақ оның мысалы жаңа тілімен сөзің жанын көгертіп атсам, ешкім оған қатты бір сөйлемейді де өкінішке қарай.
Иә. Yeah.
Менің ойымша бұл өзі түсінікті өзгерту керек, баланы құшақтау керек, жақсы көру керек. Мысалы сол мамандар не дейді, жаңағыдай кемі бала оның ішкі жан дүниесі өліп қалмас үшін күніне 7 рет есту керек дейді.
Иә. Мен сені жақсы көремін деген сөзді.
Иә. Осы әртүрлі көріністі, әртүрлі форма. А бізге оны айтса қандай, ол сөз тосылып қалатын сияқты, оның мәні дәмі кетіп қалатын сияқты. Сонымен бізде оны айтпауға тырысады ғой.
Енді біз мысалы, жоқ, менің көптеген достарым өмір бақи әкелерінен ондай сөз естімей барады. Әлі күнге дейін.
Жаңа күніне 7 рет деген мен қалжыңдап айтамын да, енді біздің ұрпақ оны күніне емес, өміріне 7 рет естімеген ол деп. Мынандай бір қызық жағдай болды. Осы сөзге қатысты. Әріптестермен және отбасымызбен біз өзі Астанада тұрамыз, көлікпен Бурабайға бардық. Сосын жолда білмеймін қанша сағат, бірнеше сағат жүріп бардық. Сосын барғаннан кейін бір әріптесім менен сұрады, бір сұрақ қояйыншы деді. Я, неге балаларыңыз келіп сізбен қоштаса береді деді. Мен түсінбедім, қалай қоштаса береді десем. Енді қайта-қайта бір 20-30 минут сайын берген қайта-қайта айналып келіп құшақтап қоштасып жатыр ғой дейді. Мен түсінбей жатырмын да, қалай қоштасып жатыр десем, енді келіп жақсы көремін деп айтып жатыр ғой дейді. Сонда менің ойымша сонда бізде ана жақсы көру бір соңғы айтылатын сөз сияқты. Қоштасу сөзі да. Ана басқа амал қалып бармай, ана дүниеге өтіп жатқан кезде айтылатын сөз сияқты ма, сондай бір не сияқты. Бірақ енді оған қазір керек еді ғой сөз.
Иә.
Бір қызық затты қайтадан. Мен көп сөйлеп жатырмын.
Жоқ. Әдейі шақырдым ғой мен.
Мағжан Жұмабайдың педагогикасында мынандай бір зат жазылады, тәрбиенің мақсаты. Мақсұты деп жазады ғой. Біз қазір мынандай өлшем бірліктерді шатастырып алған сияқтымыз. Мысалы, баланың дамуына немесе жаңа педагогикаға, білімге келген кезде мүлдем басқа өлшем бірліктермен өлшеп жүрміз да. Кеше бір мынандай қызық мысал болды. Мына суды біз немен өлшейміз? Литрмен өлшейміз. Yeah. Бірақ мына сантиметрмен өлшесең бір түрлі ғой. Мен 3 сантиметр су іштім деп айтпаймыз ғой біз. Бірақ тәрбиені, білімді біз солай дұрыс емес өлшеп жүрміз да. Қалай жетістіктермен, жаңағыдай сәйкесінше содан бізде марапаттар үдеп жатыр. Бірақ жаңа Мағжанның педагогикасын, бұл тек қана Мағжан емес, Александр Нил ма, қандай педагог алсаңыз да бәрі сол бір затты айтады. Тәрбиенің мақсаты ол адамды бақытты ету. Не үшін бақытты ету дейтін болсаңыз, ол адам деген атқа лайық болу үшін дейді. Сонда адам былайша айтқан кезде бақытты болса ғана адам бола алады екен де. Біз мысалы көп адамның бойынан қазір көргіміз келетін сипаттар бар ғой, адамгершілік сияқты, адалдық сияқты. Осының бәрі бақытты болудың салдары, жемісі дейді. А біреуге зақым келтіру, қарапайым біреуге бір жаман сөз айту, біреуді жаңа көшеде жолға таласып қалсаң нұқып кету бақытсыздықтан дейді. Яғни мен соның бәрін бақытсыздықтан істеймін. Жаңа Александр Нил мынандай осыны құптайды. Егер енді мысал ретінде түсіндіру үшін тақырыптың өзектілігін, бақыт министрлігі болған болатын болса, және ол өзінің жұмысын өте жақсы істеген болатын болса, бізге денсаулық сақтау министрлігі қажет емес болатын еді, өйткені бәрінің денсаулығы жақсы болатын еді. Бізге білім ғылым министрлігі қажет емес болатын еді, өйткені адамның білімі жақсы болатын еді. Бізге ішкі істер министрлігі қажет емес болатын еді, өйткені адамдар қылмыс жасамайтын еді деген сияқты. Бақыттың бір маңыздылығын түсіндіруге тырысады да осылай. Яғни бізде негізі енді былай солай қарайтын болсақ, мүмкін сол жағдай жақсы көрудегі, құшақтаудағы көздеп жатқан затымыз біреу ақ қой. Ол баланың бақытын сақтап қалу, мүмкін қорғап қалу. Осы жерде көрермендеріңізге бір мынандай кішкентай 8 минуттық фильм бар, мультфильм, Like деген.
Like.
Yeah, Like, no, Like деген сияқты, бірақ ұқсас деген сөз ғой, Like.
Like.
Сол бір фильмді мүмкін бір ұсынса, мен ойымша осы қарым-қатынас, әсіресе әке мен баланың арасында қарым-қатынасты, құшақтаудың маңыздылығын біраз ашатын сияқты сол жерде.
YouTube-та бар ма?
YouTube-та бар, иә.
Онда сілтемесі мына шығармасында болады, қараңыздар, иә. Рахмет. Сіздің айтқан бір сөзіңізді оқып берейін. Бастауышта жақсы педагог болса, баланың оқуға құштарлығын сындыру қиын болады. Кейін өмірде деп айтыпсыз. Осы тұста біздің педагогтарымызға тоқталсақ, біздің педагогтарымыз осы немен, мақсатпен қазір қалай күресіп жүр ма, әлі қолдарынан келеді ма, қалай ойлайсыз?
Мен оның ауруын жасырған өледі дейді ғой, кейде жаңағыдай сен осы пессимист екенсің, сен ақ осы оны әңгіме айтасың деген сияқты сын айтылып жатады. Бірақ десек те менің ойымша айтылу керек, ол бәрімізге мәлім ғой сапасыз екендігі. Біз мысалға сол балаға, мұғалімға баланы тапсыра алмаймыз толыққанды. А бірақ соның бағанағы баланың өзегі дейміз ғой. Былайша айтқан кезде мынандай бір ұғым бар. Бізде қарасаңыз, тәрбиені жаман деп айта алмаймыз. Мынаның тәрбиесі жаман екен деп айтпайды ғой қазақта. Қазақта не деп айтады? Тәрбиелі екен, я тәрбиесіз екен дейді. Яғни тәрбие я бар, я жоқ.
Иә, аха.
Сонда
градация жоқ.
Былай қарасаңыз болады да, анау жәндіктерде ма бөлінеді ғой, омыртқалы, омыртқасыз деген сияқты. Тәрбиені омыртқа деп алсаңыз болады. Сонда біз я омыртқалымыз, я омыртқасызбыз ғой. Яғни бастауышта ол сол мындай сол тәрбиенің соңғы бір ошақтары қалыптасатын кезде, бастауыштың мұғалімі, сынып жетекшісі осыған тікелей жауапты, ата-анадан кейіннен әрине. Осы жерде егер біз баланың жағдай сол өзегін, орысша айтқанда стержнін қалыптастыра алатын болсақ, кейін ол керісінше кез келген сынақтан дамитын болады. Мынау жаңа Насим Талептің антихрупкости сияқты ғой. А біз керісінше бір жолмен кетіп қалдық та, біз анадай инкубатор жасауға тырысамыз, жасанды, қолайлы орта құруға тырысамыз балаға. Мынау болмау керек, мынау болмау керек деген сияқты. Ал ол арқылы біз өте тәуелді, белсенді емес ұрпақ қалыптастырып жатырмыз да. Негізі жалпы мектептегі болсын, жалпы тәрбиенің мақсаты адамды тәуелсіз, менен тәуелсіз дара ету еді ғой. А бірақ біз бәрін керісінше бұл ертең маған тәуелді болсын деп істеп жатқан сияқты көрінеміз да. Яғни қазіргі істеп жатқан тәсілдеріміз осы жағынан қиын.
Ох, есіме түсіріп жібердіңіз. Мен негізі бағана сізге өзіңізге айтып кеттім ғой, басында 4 жыл 4-ші сыныпқа дейін орыс мектебіне бердім мен. Одан кейін біз егемендігімізді алғасын, анам ол кезде өзі қазақ мектебінде жұмыс істейтін мұғалім, сөйтіп мені ауыстырды қазақ мектебіне. Осы дұрыс деп, оның үстіне орыс мектебінде буллинг болды, соның барлығына қарап отыра ауыстырайық сені деді. Және де 4-ші сыныпқа дейін ғана оқысам да, қазақ мектебіне келгенде байқағаным, ана атмосфераның және де балаға көзқарастың негізі әдістің айырмашылығы кәдімгідей өте анық көрінді маған.
Екі әлем көргендей боласың.
Рас, дәл солай болды. Өйткені қазір өзгерген де шығар, білмеймін қазір қалай екен, бірақ бұл енді баяғы замандағы нәрсе ғой, 90-шы жылдар. Мен байқағаным, мен оққан деп айтайыншы, мен оққан қазақ мектебіне баланы бір тұлға ретінде қарастырмай, адам ретінде қарастырмай, керісінше бір пластилин ретінде және де кейін ыңғайлы біреуді өсіретін орта болып көрінді маған. Және мен үшін өте қиын болды, мен қатты қиналдым. Бірақ кейін
сындыруға тырысты.
Иә, сен кәдімгідей мына бір жүйенің кішкентай болтегісің және де сен көнесің. Көнбесең саған күледі, сені кекетеді, сені мазақтайды, иә, мұғалімнің өздері буллинг жасайды саған. Және де сөйтіп мектепті бітіргенше дейін мына мұғалімдеріммен қалай сөйлесуді, әрқайсысына қандай манипуляция қолдану екенін, қалай енді оларға жағымпазданудың деп айтайықшы нелерін, түрлерін үйрендім.
Өмірлік мектеп болды ғой.
Сондай болса да кейін енді мен әрине өзіммен жұмыс жасап бастағасын, оның барлығын аңғардым, көрдім, онымен жұмыс істедім. Бұрыс нәрселерді алып тастауға тырыстым. Бірақ ол енді үлкен мәселе ғой. Біз мектепте баланы тұлға ретінде, менің тәжірибем, тұлға ретінде қарастырмаймыз. Жақсы бір, сіз бір сұхбатыңыз айтып кеттіңіз, біз енді мына мектеп туралы мұғалімдеріміз жайлы айтқанда, жақсы мұғалімдеріміз есімізде қалмайды, жаман экспериенстердің барлығы өте жарқын болып қалады еді. Бірақ менде керемет мысал болды, жақсы мұғалімнің, ол қазақ тілінен, қазақ пәнінен мұғалім Жәмілә апайым. Расымен маған адами тұрғыдан және мені тұлға ретінде қарап, потенциалы бар бала деп қараған, сол кезде түсіндім және ол кісі болмағанда мен мүмкін бүгін қазақша сөйлемейтін бе едім. Кәдімгідей менің қазақ тіліне сүйіспеншілігімді, құлшынысымды арттырған адам. Қатты әсер етті. Әлі күнге дейін хабарласып тұрамыз ол апаймен Қызылордада. Иә, сәлем сізге, қарасаңыз Жәмілә апай. Аман болыңыз. Және айтайын деген, бұл деген енді қазірде шындық болса, егер де келіссеңіз, қазірдің өзінде біздің реалиямыз болса, онда біз балаларымызды кәдімгідей енді инвалид қылып жатырмыз ғой.
Иә, өкінішке қарай. Егер мысалы жаңа бізде көлікте белгі тұрады ғой,
иә,
мүгедек деген.
Иә.
Бірақ енді біз оны бір дене бітімінің мүгедектігіне береміз ғой. Бірақ жаңағыдай ішкі жан дүниенің мүгедектігіне беретін болса, біраз адам тағу керек болып қалатын еді оны. Бір не бар, қателеспесем, ұшқан ұяда Бауыржан Момышұлына бір зат жазылады. Әкесімен сұхбаты ғой, Момынәлі әкесі. Екеуі келе жатқан кезде бір кісіні көреді, мына мойнын ұстамайтын. Сол кезде бала шошып кетеді. Бауыржан Момышұлын ананы көріп қатты шошып кеткен кезде, сол кезде әкесі айтады да, бұндай жаңағы дене мүгедектен қорықпа, жаңағы ой мүгедектен қорық деген сияқты. Прой береді. Егер сол тұрғыдан қарайтын болсақ, иә, онда ол мүгедектік деген таңбаны көбіміз тағуымыз керек болып қалатын еді. Бір зат қосқым келді. Бізде мынандай бір зат бар да, қараңыз, осы уақытқа шейін кез келген адамды алатын болсаңыз, немесе қазір осы көрермендер бір сәтке мүмкін мынаны пауза қойып бүйтіп ойлансақ, менің бойымда бір жақсы, ешкімге зияны жоқ кемі, немесе пайдалы бір сипаттар, қасиеттер, бір болмыстар қайдан қалыптасты дейтін болсақ, оның қалыптасуына әйтеуір бір адамның менмен адам сияқты қарым қатынас құрғаны себеп болады да. Яғни бағанағыдай бір жылы сөз, сенен бірдеңке шығады, сен тегін бала емессің деген сияқты. Былай қарасаңыз, андай ешқандай уақытын, энергиясын алмайтын сөздер ғой, былай айта салатын.
Ол рас, мен әлі күнге дейін ондай сөздер есімде, бірнеше адам айтқан, ол қалыптаса қалады біздің есімізде. Иә,
сол осы заттар бізді былайша айтқан кезде осы уақытқа шейін бір адастырмай ұстап келе жатқан заттар ғой. Мынандай бір қызық ұғым бар, адам қарым қатынас зауытының өнімі деген. Яғни біз осы уақытқа шейін қандай қарым қатынас көрдік өзімізге қатысты, біз сондай адам тұлға бола алдық, немесе тіпті біздің әлеуетімізді ашатын да ол қарым қатынас. Бұл мектептегі мұғалімге де қатысты, ата анаға да қатысты, тіпті әріптестерге, бизнес партнерларға да қатысты. Менің қарым қатынасым ол адамға деген, оған деген құрметім ол адамның толыққанды потенциалын ашып, мүмкін оның өзгеруіне бір себеп береді, мән береді. Біз кейде бір осыны түсіне алмай қалып жататын сияқтымыз. Мен өзім отбасылық жағына айтып жатсыз ғой, мысалы ерте үйлендіңіз деп. Мен сол ерте үйленсем де андай көп қателік жасадым. Жеке қарым қатынаста да, баламен қарым қатынаста да. Мен андай дәрігер сияқты болдым ғой, отаны пациентті жасап үйренген дәрігер сияқты болдым да. Мен ота жасап үйренгенше біраз пациент өлді. Былайша айтқан кезде, яғни сол отбасының бәрін құрып қойғаннан кейін барып қарым қатынас құру қалай болады, сол бағытта ойлану, жалпы қарым қатынастың педагогикадағы өзектілігі жайлы кеш түсіндік та. Және соңғы бір зат айтқым келеді, бағана айтып жатса, баланы құшақтауға қатысты, немесе жақсы көріп, біз бүйтіп ойлаймыз да, біздің басымыздағы жаңағы формулалар дұрыс емес. Егер мен қазір мысалға оған былай қарамасам, ертең бұл босаңсып кетеді. Мен қазірден оны осылай қалауым керек деген сияқты. Аман Ашили деген педагог айтады да, біз баланың әлемін мүлдем түсінбейміз. Мысалға, кішкентай айлық баланы көрсеңіз, ұйықтаудан басқа жұмысы жоқ. Жатады, аузын ашса тамақ.
Өсуден басқа. Ұйықтайды, өседі.
Ересектер андай жұмыстан шаршап жүрген кезде, мүмкін білмеймін, жаңағыдай несие төлеп жүрген кезінде ме екен, бастықтан ұрыс естіп жүрген кезде, ұйықтап жатқан балаға қарап, ананың өмірі бір жұмақ сияқты елестетеді дейді. Не деген мынау рахат деп. Бірақ егер баланың кәдімгі сол кездегі күйін сезіндіретін болса адамға, ол кезден артық қиналатын кез жоқ. Сенің айналаңдағы адамдар сен былайша айтқан кезде түсінбейді. Сен миың денең дәл басқара алмайды. Сен былайша айтқан кезде, кәдімгі біз қазір бір үлкен ауыр физикалық жұмыста қалай шаршасақ, сонан бірнеше есе артық шаршап отыр ол.
Өйткені әр істейтін нәрсесі стресс.
Стресс. Ол содан да көп ұйықтайды, көп шаршағаннан кейін. Бірақ біз сол оны балалық шағына бір жұмақ деп қараған сияқты, оның көп заттарына біз қате қараймыз да. Мысалға мынандай болуы мүмкін, бір бала бір үйірмелерге барып бастады дейік, бастауышта немесе мектепке дейін кезде. Сол кезде мысалы бір үйірмеге барады, бір екі айдан кейін әкеме болды, бармайтын болды, мен маған барамын десе, мен бүйтіп қорқа бастаймын да, мынау ертең тұрақсыз болады, мынада табандылық жоқ, сен осыған бардың ба, болды, сен осы жерден нәтиже шығару керексің деген сияқты қараймыз да. А ол негізі керісінше, оның ересек кезінде табанды болу үшін ол кішкентай кезінде осыны істеу керек екен де. Ол не деген сөз? Ол өзінің қалауын тыңдауы ғой. Ол не құрлым? Мына өте маңызды деп ойлаймын. Өзінің қалауы мен не құрлым ерте танысты, соғұрлым одан сол қалауының менеджменті жақсырақ дамиды ғой. А біз жаңа тип-тип келеміз де, ол 23 жаста ашылады. Соң не оны басқарамай қаламыз да өкінішке қарай.
Жаңағы біздің елімізде қазір бүкіл әлемде, бірақ бізде әсіресе мына инфобизнестің тарауы өздерін таба алмай жүрген, өздерінің қалауын түсінбейтін адамдардың бір апталық курсты алып, бір нәрсе үйренем және де өмірдегі жолымды табам деген енді ізденіс қой. Қате болса да, өйткені ол енді бір аптада бір айдың ішінде 30 жыл бойы таба алмаған жауабын таба алмаған сұраққа жауап табу деген мүмкін емес. Сондықтан, иә. Жағы неге мұғалімдер мен балалардың оқушылардың қарым-қатынасына келсек, тағы бір марапат ол жаңағы менің саған жақсы көзбен қарауым ғой. Мен үшін
pet student дейді ғой.
Иә, pet student. Иә,
иә. Сүйікті бір оқушыларым, студенттерім болды.
Одобрение деген нәрсе, иә, орысша қалай айтамыз қазақша оны? Кәдімгідей.
Сол мұғалімнің қабағының түзу болуы шар.
Иә, иә. Шынымен бізде
алдын қатарда, алдын партада отырады олар.
Дәл солай, оның үстіне менің енді мен талай масқара нәрсе көрдім, бірақ кәдімгідей буллингті көрдім. Бірнеше біздің менің кластастарымды ана бір кекетіп, не болса соны айтып, кличке ойлап тауып мұғалімдеріне, ол масқара. Бірақ ол да, егер ол болмаса, сен pet student болсаң, онда ол марапат, иә? Жаңа сіздің айтып атқан тақырыбыңыз. Ол да марапаттың бір түрі. Бірақ сіз көбінесе қазіргі мына соңғы 10 жыл бойы зерттеп жүрген тақырыбыңыз ол мына балаларға олимпиадаға жібереміз ба, марапат соңында берілетін бір қағаз болсын, немесе ақшалай бір не приз болсын, иә, жүлде болсын. Немесе бағаның өзі ол біздің балаға беретін марапатымыз және осы соңғы результат үшін жұмыс істеу деген түсінік негізі. Сіз оған келіспейсіз?
Иә, енді біріншіден ана бір түзету дейміз бе? Енді бұл затты зерттеп жүрген деген ана қиын сияқты. Енді біз мектептен неше түрлі тәжірибелер жасап көрдік. Жаңа баланың бір әрекетті істеуіне қатысты. Бірақ бұны мен енді ана зерттеумен танысу деп қараймын. Көбінесе бірнандай бір қызық жағдай болды. Біз Дэниел Пинктің Drive деген кітабы бар. Осы тақырыпты енді толыққанды ашқан, менің жағдай пікірімнің өзгеруіне қатты әсер еткен кітаптардың бірі. Мен айтатын ақпараттың басым көпшілігі осының ішіндегі зерттеулерден негізі. Мынандай зерттеу кубик сома деген болады. Мынандай кубик құрастыру. Сосын сол кубикті біз сатып алдық. Мен айтпай қояйын, Астанада бір мектепте соны жасадық. Әртүрлі сыныпқа, бастаушыға, орта сыныпқа, жоғары сыныпқа деген сияқты. Сосын балалар келеді, әртүрлі топтар болады, жаңағы тәжірибедегі сияқты, бір жаңағы контрольный топ болады.
Group project.
Содан балаларға жаңағыдай заттарды істетеміз. Соны айтамыз, мысалға белгіленген уақыттың ішінде ана кубикті құрастыра алсаңыз, біз айтқан фигурада, сізге 2-3 теңге береміз. Болды. Сосын бір топтар солай соларды былайша айтқан кезде біз солай ынталандырамыз, қамшылаймыз. Немесе жаңағыдай бір марапатпен қызықтырамыз. Және үстелде сол уақытта олар қызығатын тақырыптағы журналдар немесе суреттер жатады. Балада бір қызық өзгеріс пайда болады, фокус пайда болады. Менен құрастырсам, маған 2-3 теңге береді дегенмен ананың ешқайсына қарамайды. Ананы да түбегейлі істейді. Бұның жазбалары менде YouTube-та әлі жатыр, андай жабық неде, біз оны таратпайтын да шығармыз. Бірақ баланың ғана құлшынысын көресіз. Екінші бір балалар болады, жаңағы ешқандай ештеңе ұсынылмаған. Мынаны жалпы құрастыру мүмкін ба? Қанша уақытыңыз кетеді, көрейікші деген сияқты ұсыныс беретін болсаңыз, олар алады да жай құрастырады. Олардан қарасаңыз, андай фокус көрінбейді ондай бүйтіп, қабағын түйіп алып кірісіп жатқан. Бірақ енді бұл 3-4 күн жүргізеді. Келесі күндері келген кезде тура солай істеп отырамыз. Сөйтіп 3-ші күннен бастап ол марапат тоқтайды. Бізде бюджет таусылды, ақша жоқ. Енді көрейік деген кезде балада сол кубикті құрастыруға ешқандай стимул қалмайды. Ол түгел тастай салады да, жаңағы журнал. Біз камераны қосып қойып, жаңағы шығып кетеміз ғой. Сол шығып кеткен кезде ол жаңағы кубикке қарамай журналдарды ақтарып, басқаны ақтарып ауысып кетеді. Яғни бұл жерде біз түсінетін бір зат, марапаттың ең үлкен қаупі ол тәуелділік. Яғни мен марапат ұсынған сайын ол марапат кәдімгі материалды болсын, материалды емес болсын, мен оны үнемі үдетіп отыруым керек, үнемі түрлендіріп отыруым керек және оны күшейтіп отыруым керек. Оның кәдімгі орысша айтқанда дозасы күшеймейтін болса, онда ол әсер етуін тоқтайды. Енді осы жерде жаңағы баланың мектеп оқуы, мысалы сен 90-дықты, я жылдықты 5-ке шықсаң, мен сені Дубайға алып барамын деген заттар айтылады. Немесе осы кітапты оқысаң, мен саған велосипед алып беремін деген нелер айтылады. Немесе енді мектептерде де тура сондай мұғалімге, жаңағы мұғалімнің 5 қоюы, 2 қоюы бәрі сол тура марапат. Бұның бәрі кері әсер етеді ғой. Баланың өз бетімен дара үйренуші болуына кері әсер етеді. Әсіресе мысалы бізде кітап оқуға қолданатын болсақ, сол кітап оқу қабілетін былайша айтқан кезде балталап жатырмыз ғой керісінше. Оны өсіріп отқан жоқпыз. Қысқа мерзімді эффект болады, иә. Тіпті мен сол анаң қазақта айтқандай бір кәсіпкер, танымал кәсіпкер балаларына жаңдай үй жинауды деген сияқты, кірін жуу деген сияқты тұрмыстық тапсырмалардың өзін мында қаражат емес дегенде стикер жапсырып, сол жерге жаңа сомасын жазады. Бала сол тапсырманы орындайды, стикер жинайды. Аптан соңында кеп стикерді шын ақшаға айырады.
Жалақысын алады.
Иә, жалақысын алады. Енді бұл андай баланың еңбекке, баланың үйренуге деген осындай бір ой еңбегінің ләззатын алып қою ғой.
Аха.
Шырда үлкен проблема да, достарымнан.
Сонда негізі баланың біздің негізі өзіміздің өзіндік іштегі үйренуге құлшыныс пен қабілетіміз бар.
Иә. Мынандай бір кішкене шегініс болсын. Жаңа Мәскеу мемлекеттік университетіне оқуға түстім, HR менеджментті. Сол кезде бізде таңдаулы пәндер болды. Өзің білесің,
факультатив.
Иә, ол шынайы таңдау, біздегі сияқты өтірік таңдау емес. Сонымен бір триместрдағы бір пәнді күттім. Ананың атауы ұнады, профессор ұнады. Сөйтіп не керек, сол пәнді ашылды, онлайн оқимыз. Жаңа сол пәндерді ашам, оқи алмаймын. Отырмын компьютердің алдында, түсінбеймін, маған не болып қалды, ауырып қалдым ба, неге мен оқи алмай жатырмын деп жаңа өзіме аң-таң болып отырмысың, кураторыма хабарласам, мына пәнді оқымасам не болады? Мен андай бір, о, жаман болады, екі қояды деген бір затты естігім келіп тұр ғой. Ештеңке болмайды дейді. Сосын оқсам не болады, деймін ғой. Бес аласың, о, қазақтар мықты екен деп мақтаймыз деген бір затты естігім келіп тұр ма. Сосын қайтадан куратор ештеңке болмайды дейді. Оқисың ба, оқымайсың ба, өзің біл дейді. Мен бірінші рет андай бір сондай
стимулсыз қалдым.
Иә, стимулсыз еркіндікке қалғандай бір сезім болды. Сонда 11 жыл мектепте, кейін университетте мен тек сол 5 алу немесе 2 алмау деген стимулмен келгенімді бір түсіндім. Содан есімде Google-ға кіріп мына сұрақ жазсам, неге мен өз бетіммен оқи алмаймын деп. Неге менде бұл не деген құбылыс деген сияқты. Сол кезде мынандай бір ұғыммен таныстым. Орысша айтатын болсақ, инстинкт самообразования. Бізде мысалға қазір осы жерде Құдай бетін арғысын бір өрт шықса, я мен сізге бір шабуыл жасасам, сіз қорғанасыз. Бұл инстинкт самосохранения ғой. Бұл болмаса қауіпті ғой біздің бойымызда. Тура сол сияқты инстинкт самообразования болмаса да қауіпті да негізі. Және ол біздің бойымызда кішкентай кезден болған. Сол үшін біз әр затты шұқылап, тартып, ойып көргіміз келді. Бірақ сол үлкендердің, ересектердің салдарынан бізде ол заттар сөніп қалды да былайша айтқан кезде. Тұншықтырып тастадық. Біз оны керісінше өсірудің орнына. Осы жерде біздің басты істейтін қателігіміз. Қоғамда біз мотивация туралы көп айтамыз. Бірақ шынымен де адамға мотивация керек, бірақ біздің мотивация деп айтып жүрген заттарымыздың 80-90% мотивация емес. Оған ешқандай қатысы жоқ. Оның бәрі стимуляция ғой. Біз мысалы балаға су беру керек, су өмірдің нәрі деген сияқты зат айтып жүрміз, бірақ арақ беріп жүрміз да. Яғни түсі ұқсауы мүмкін, басқа жаңа дәмі ұқсамаса да, бірақ бізде негізгі шатасы осылай болып жатыр да. Шынымен адамға мотивация керек, мотивациямен жұмыс істеу керек, жасқа болсын, үлкенге болсын. Кейде адамдардан мынандай қарсылық туындайды, бұл шетелдік зерттеулер.
Иә, бізге тән емес.
Иә, бізге тән емес. Мен айтамын да, ол жақта андай бүкіл әлемдік тартылсаң бар ол сияқты, бізде де бар. Бізде мына стақан тастасаң сынса, оларда да тастасаң сынады. Бұл ортақ заңдылықтар. Біз жас болсақ та, кәрі болсақ та, қазақ болсақ та, басқа ұлт болсақ та, біз бәрібір осы ережелермен, осы заңдылықпен өмір сүреміз. Яғни біз оларды неғұрлым ертерек танысып, неғұрлым ертерек сіңдіреміз өмірімізге. Соғұрлым ұмытамыз да. Негізгі идея осы жерде ғой. Сол басты проблема бұл жерде қамшы мен тоқаш. Орысша айтқанда кнут и пряник, немесе жаңа карет и стик дейміз. Осының ішінде ең зияны карет болып тұр ғой, жаңағы тоқаш. Балаларды тоқашпен алдандыру, сөйтіп ол бала жаңағы өзінің қалауымен таныс емес болып өседі. Яғни өзінің қалауын осы уақытқа шейін көрмеген, таныспаған, тек марапатпен ғана өмір сүре алады да. Енді қоғамның бір несі шығар, көрсеткіші шығар бұл да. Бір жылдары бір курс жариялайтын болды, бір курс құрастырылды. Менің консультант ретінде шақырды. Сосын сол курстан мынандай ересектерге арналған курс. Мынандай талап қойдым. Келесіздер, біз тапсырма береміз, сізді бөлмеге қамаймыз, ана тапсырманы орындамай шықпайсыз. Кәдімгі. Былайша айтқан кезде мынандай ерікті түрме ғой. Сол кезде мен ананы естіп шошыдым да, мынау болмайды былай деген сияқты. Мен басқа заманда білмеймін, бірақ мына заманда енді қиындау былай қолдану. Бұл адамдарға былайша айтқан кезде жасалып жатқан қастандық деген ойды жеткізгім келіп тұрса да, бірақ олар сол курсты жасатқан кісілер маған адамдардың кері байланысын аргумент ретінде ұсынды. Қара елдер не деп жатыр. Сол кезде кәдімгі үлкен
оларға ұнайды.
Бір ер адамның аудиосын тыңдатты. Ана ер адам аудиосы мына затты айтады. Осы ғой менің іздеп жүргенім. Мен осылай артымнан тебетін осындай зат керек еді. Маған осы керек еді деген сияқты. Мен
надзиратель керек.
Сол марапат пен қамшының салдарынан осындай болып қалғанымды түсініп тұрған жоқпын да. Мен қарапайым енді бар, одан ары тағы бірден кетеу үшін маған тағы бір мынандай стимулдар керек. Олай өмір сүру енді ол жерде қиын ғой. Стимулдың дозасы өзгеріп отыру керек болып қалады да.
Және де алдында айтып кеткендей, марапаттың бір түрі ол мына біздің ата-ананың балаға деген мынаны істесең мені қуантасың, мені мәз қыласың.
Шарт сөйлем.
Иә. Бір шарт қой, мен сені сол кезде қаттырақ жақсы көремін дейтіндей нәрсе ғой. Біз баламызды Монтессори балабақшасына бердік және де біз үшін ең алдында қиын болған нәрсе бір жетістік, бір нәрсе істесе, бітірсе бір проект. Ол жақта проект қой, жұмысты бітіреді, сосын орнына қояды өзі. Бір жұмысты бітірсе, жарайсың, керемет, не деген күшті деп мен кәдімгі мен өзім апарам көбінесе. Қуанам да соған несі воспитатель келіп, бағушысы келіп маған олай қатты мына мән бермей қойыңызшы. Мына эмоцияңызды олай қатты көрсетпеңізші. Мына бір жұмысты бітір деп. Ол сіздің ана сіздің қуанышыңыз емес, өзінің қызығушылығы үшін істеу керек. Сондықтан да біртіндеп үйренесіз, бірақ ана қайта-қайта молодец, жарайсың, күшті деп айта беріңіз дегенде мен үшін жағы системадан жүйеден шыққан адам үшін ол кәдімгідей үйрену процесі болды. Маған да бақылап, кәдімгідей өзімді бақылап, беріле бермей ана неге. Менің балам қандай күшті, қандай ақылды, бір минут ішінде ананы істеп тастады деп кәдімгідей ең қиын жұмыстарды істеп жатыр деп өзімді тоқтату керек болды.
Ой еңбегінің ләззатын сезіне алмай қалады адам. Бізге де мына педагогтарға немесе мына педагогтар қазір енді бізде критериалды бағалау жүйесі деген реформа болды. Сол кезде баға қойылмайды деді. Бұрынғыдай біз үйренген 5, 3, 2 деген сияқты бағалар қойылмайды. Не қойылады? Жаңағы қалыптастырушы бағалау бар, немесе жиынтық бағалау, қазір БЖБ, ТЖБ деп айтылып отыр. Бірақ бізде жаңағы 5, 3, 2-ні алдыдан жаңағыдай смайликтерге, жұлдызшаларға ауыстырып алды, немесе қазір мөр қояды. Жақсысың, кереметсің, умница, молодец деген сияқты.
Сонда ештеңе өзгермеді?
Негізі ештеңе өзгерген жоқ. Біз жаңағы проблеманы бүйтіп ауыстырып қойдық мысалға.
Визуалды түрде өзгертті.
Су ішпеу керек, басқа зат ішуің керек еді. Маған сол қайтадан сол суды құйып берді, бірақ ыдысын ауыстырып қойды да жаңағы. Ештеңе өзгерген жоқ. Бұл жерде проблема біз педагогтармен сол ата-аналарға кейде мынандай кеңес айтатынбыз, түсіну үшін. Ең жаман сөз балаға айтылуы мүмкін, ол боқтық емес. Ол оның тұлғасын таптау емес, ол молодец пен умница. Жарайсың деген сөздерді айту деп. Сөйтіп таң қалады да қалай деп ше енді бұл дәл осы сөздер ғой біздің қолданатынымыз деген сияқты. Бірақ егер былай жалпақ тілмен айтатын болсақ, ол сол баланың тұлғасын семіртеді және алдыға ешқандай бір әрекет етуге ұмтылдырмайды.
Сосын біздің пікірге байлап қояды ғой.
Байланып
қалады бала.
Осы кісілердің бір мақұлдауын бір күтіп жүретін сияқты. Әсіресе бірінші балалар қатты шалдығады осыған. Тұңғыштар.
Дәл солай. Біздің де тәжірибеміз сол. Анон Қазақ Токста сіздің айтқан, жаңа сіздің бөліскен презентацияңызда сіз былай дегенсіз, мына марапатпен, жаңа стимуляцияға байланып қалатын адамдар кейін шарасыз мектепке барады, шарасыз университетке барады, жұмысқа және шарасыз өмір сүреді деп айттыңыз. Осы туралы айта кетсеңіз, бұл тұжырымдамаға қалай келдіңіз?
Біз енді жаңа мектепте сабақ беріп бастадық қой, мұғалім ретінде. Кейін университетте оқытушы болдық, кейін жұмыс беруші болдық кәсіп ашқан кезде. Сол кезде сол бір затты көреміз де. Баяғыдан қазсаңыз бәрі сол мектептен басталып жатыр, немесе тіпті отбасынан басталып жатыр. Бірақ баланы қарапайым жа мектепке еркіне қарсы алып бару, шарасыз алып бару, яғни мектепке бару міндет. Негізі ол жаңа конституция бойынша да сен құқың еді, бірақ ол міндет. Сен бару керексің мектепке, бол сені жетектеп апарады. Финляндияда мынадай сауалнама бар екен. Қанша пайыз бала өз еркімен мектепке барғысы келеді деген. Елестетіңіз, бізде ондай көрсеткішті алатын болса, енді қорқынышты сандар шығатын, ол нақты. Бізде басым көпшілік бала үшін, мысалы, Астанада тұрған кезде көрдік, суық па, мектепке бармай ма, қуанады бәрі. Мұғалімдер де қуанады. Мұғалім мектепке барады, бірақ мектепте бала жоқ болғанына қуанатын сияқты. Қорқынышты жайттар негізі. Кейін енді сол университетке де жалғасады, жаңағыдай өзінің қаламаған мамандығына түседі. Өзіне қалайтын білмейді біріншіден, ата-анасының немесе әулетте бір үлкеннің айтқанымен бір мамандыққа түседі. Кейін сол бағытта өттер бір жұмыс істеуі мүмкін. Енді біз жұмыс беруші ретінде мынандай картинаны көретінбіз. Алдыңа келеді адамдар, мысалы 21-22-де қолында дипломы бар, бір істің маманы болу керек еді ол, бірақ ол әлі жаңағыдай мен кіммін деген сұрақпен отқан адамды. Мені үйретші, мен өзімді таппай жатырмын, өзімді жоғалтып алдым деген сияқты. Енді біз мысалы кәсіп ретінде мемлекет бізге маман дайындап беру керек еді ғой. Бізге маман дайындап беріп жатқан жоқ. Біз мана маманды дайындауды өзіміздің мойнымызға алуымызға тура келеді да. Былай айтқан кезде ана жақтан басталып жатқан шикілікті біз түзеуіміз керек сияқты бір сезім болатын. Содан туындады да бұл жаңағыдай шарасыз өмір, соның бәрі содан басталады деп. Сол презентацияда жаңағы Сухомлинскийдің кітабынан, балаға жүрек жылуы деген кітаптан келтірген бір затты айтыламыз ғой. Бала мектепке барған кезде көзінде отпен барады, бірақ кейде апта, кейде ай өткеннен кейін сол көздегі от қалмайды. Мектеп табалдырығынан аттағысы келмейді, барынша қашады. Оған біз кінәліміз бірінші кезекте ата-ана ретінде жаңағы дұрыс емес алып бару. Мысалға менде өзімде андай бір ұстаным бар, мен не үшін кәсіппен айналыстым деген кезде балаларды мектепке апара алу үшін. Сосын бірінші сыныбында міндетті түрде мен өзім апаруға тырысамын. өзім апарып, өзім алып кетіңе. Бір сапарлар болмаса негізінен. Ол кездегі көздегенім біреу ақ. Я ол әлеуметтеніп жатыр, басқа, бірақ менің көздегенім оның сабаққа дұрыс құлшыныспен баруы, дұрыс ықыласпен баруы, ықыласының сөніп қалмауы. Яғни осы үшін жасауға тырысамыз да. Егер сол менің ойымша алғаш бір мектептен бастап оның өзінің таңдауымен бармайтын болса, ары қарай ол жаңағыдай шарасыз өмір сүре ма деп қорқамын да. Оған енді жаңағыдай статистикалық деректерден немесе сол презентацияда айтылған жаңағы World Economic Forum-ның GCI деген индексінде көрсетуге болады. Бүкіл әлемдік бәсекеге қабілеттілік индексі. Жаңағы біз бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіреміз деп жатқан кезде сол көрсеткіштердің өзі көрсетіп тұр, бізде сауатсыз кадр дайындығы бар. Кейін адамдар мысалы көп қой өз мамандығымен оқымайды, жұмыс істемейді. Мен сол бір бағанағы проблеманың салдары сияқты да. Марапат түсінген жаңа бізде мектепке баруды былай қойыңызшы, қазір бала тамақ жемесе марапат береді ата-аналар. Мысалы тамақ жесең, мен саған кәмпит беремін, мен саған йогурт алып беремін деген сияқты. Ол негізі адамның табиғи қажеттілігі ғой. Соның өзін біз жаңа стимуляция арқылы өлтіріп жатырмыз да.
Дәл осы тұста тағы айтқан бір нәрсеңіз маған өте күшті бір ой салған. Осы туралы тағы да біз әңгімелессек, тағы бір жаңағы не презентацияда стимул шығармашылық потенциалды шектейді дедіңіз. Жаңа мектеп оқушыларымен жасаған тәжірибеңізде де сол ғой айтайын дегеніңіз. Егер де сен тек қана соңында мына тұратын жүлдені қойсаң, онда тек жүлде үшін жұмыс істейміз. Бұның онда қарама-қарсы әдісі қандай болады?
Бұл жерде енді ересектердің өмірін болсын немесе жаңағы балалардың өмірін алатын болсақ, мүмкін дегенше сол марапат, енді біз оны түбегейлі жойып жібере алмайтын шығармыз, бірақ марапатсыз болуы, марапат үшін емес болуы, осылай айтайықшы. Яғни мысалы мамандар жұмыс істеуі мүмкін. Мысалы сол әлемдік компанияны құрып жатқан компаниялардың мамандарын қарайтын болсаңыз, олар шығармашылығын кәдімгідей ашып жұмыс істеп жатыр, бірақ олардың құндылықтар жүйесінде олар қаражат үшін жүрген жоқ. Бізде де сол қаражат бірінші орыннан кемі түссе, бірінші орында менде мүмкін бір мақсат, я миссия, я бір өзге сондай бір мүдделер пайда болса, мен көп зат өзгереді. Ал егер мен осыны жаңағыдай бір қаражат істейтін болсам, менде стимул шектеледі. Бұған бір кішкене басқаша мысал айтып көрейін. Енді бұл нарықта болған оқиға, бір танымал кісілер, ол мен жаңа фильмнің ештеңкенің атын айтпай қояйын, бір кісілер фильм түсіреміз деп шешім қабылдайды. Жас шығармашыл топ, сөйтіп олар сценарий жазады. Жаңағы бәлінбай, алла отырып алып, өте үлкен шығармашылық процесс деп ойлаймын, сценарий жазу оңай емес шығар. Соны сценарийларын жазады, сөйтіп құдайдың қалауымен бір инвесторға жолығады. Инвестор түгел соманы 200 миллионның үстінде беруге дайын болады. Сіз қолдарына айтады, мә, ақша, киноларыңызды түсіріңіздер. Аналар тоқтайды ғой осы жерден. Бірнеше ай кәдімгі андай стагнация дейміз ба?
Ступор.
Ступор. Мә, біздің сценарийіміз нашар. Мына сценарий ешқандай киноға жарамайды.
Өтпейді. Қаржы жинамайды.
Өтпейді, ертең ұят боламыз. Бірнеше ай осылай жүріп қалады ғой. Сосын жаңа инвестор хабарласады былайша айтқан кезде, мен енді қысқартып айтып беремін. Қалай болып отырсыздар, не болып отырсыздар? Соны айтады, біз сценарийіміз нашар екенін түсіндік, сценарийімізді қайта жазайын деп жатырмыз. Болмайды екен деген сияқты. Сосын кісі айтады, ей, ойындамаңдар. Бұл ақша ақтала ма, ақтамай ма, қызық емес маған. Ақталса ақталды, ақталмаса ақталмады. Мен үшін бұлардың бір жоба ретінде, сендерге демеу ретінде өзіме де қызық болып тұр деген сияқты. Сондай бір жаңағы стимул алып тастайды. Ана балалар сол әуелгі жазған сценарийін түсіріп шығады. Кейін ол жаңағы миллиардтан астам ба, қателеспесем касса жинайды. Енді үлкен нелердің бірі болды, фильмдердің бірі болды. Бірақ сол кезде біз осы мысалдан да көреміз де. Мен ақша, яғни жаңағыдай стимул болып кетсе ақша, онда менде проблема. Ақша бар құндылықтар жүйесінде, бірақ ол стимул емес па, проблема жоқ. Мен жұмыс істей бере аламын да. Яғни басты андай бізде мынандай ғой, кез келген жұмысқа әсіресе тәжірибе жоқ кезде кіруіміз ақша үшін болуы мүмкін, бірақ қалуымыз ақша үшін болмау керек та. Яғни мен сол жерде жүрген кезде мен ақша үшін ғана жүретін болсам, менің шығармашылығым, менің жасампаздығым мұқала береді. Яғни мен өзімді шектей бастаймын, мен потенциалымды кәдімгідей бұғаттай бастаймын да. Осы үлкен проблема негізі. Мысалы кішкентай баланың өзін, мысалы сурет салуы болсын, қандай бір ойын, қарапайым ойынның өзіне марапат бере бастайтын болсаңыз, ол тоқтайды. Енді қалжың болса да, өмірге андай бір негізделген қалжың шығар. Мынандай қалжың оқиға бар. Бір кісі шуды жеп көреді, содан да ауылдың шетінде тұрады, елден алыс болу үшін. Соған қарамастан бір күні бір топ бала келіп ауласын ойнайды шулап. Сосын бұл кісі шығады да қуып жібермейді, оларды шақырып алады да, күні кешке шейін ауламда ойнасаңыздар 50 теңгеден беремін дейді. Балалар бәрі келіседі. Балалар ана ойын балаларға жұмыс болып кетті ғой. Таңнан кешке шейін ойнайды, кешке келіп есігін қағып тұр дейді. Аға, біз ойнап болдық, 50 теңгеден таратып береді, тарқайды, ертеңде қайттан келеді. Бірақ енді андай ойнамай тұрып есікті қағады да, біз бүгін де ойнайын деп отырық, 50 теңгеңізді дайындай беріңіз деген сияқты. Ана кісі айтады, біз кеше дұрыс есептемеппін, мен 50 теңгеден бере алмайды екенмін, 25 теңгеден бере аламын дейді. Балалар ұзақ ойланбайды, онда жарты күн ойнаймыз дейді. жарты күн ойнойт,
кайтат.
Кәсіпкерлік ой қосылды балаларда. Содан үшінші күні келеді. Үшінші күні аға біз тағы ойнайды отыр. Айта, бітті, таусылды ақша. Болды онда, енді сіздің ауылыңызда ойнамаймыз деп. Содан кейін ойнамай қойған дейді. Яғни, бұл арқылы біз не айтқымыз келеді? Баланың бойында қандай бір сипатты өшіргіміз келеді? Әсіресе табиғи. Марапаттау керек. Марапаттаймыз, ол өшеді.
Ох, не деген ауыр ой, не деген ауыр нәтиже, иә. Бірақ тағы бір нәрсе, бұл жақта марапат бар, бірақ мына таразға қойдымыз, марапаттан басқа жазалау да бар ғой. Мысалы, мына бала не деген күшті олимпиадаға қатысады, жүлде алып келеді, сен болсаң, сен кімсің, не бітіріп жүрсің? Иә, жұрттың баласы деген нәрсе, және де сіздің өткенде айтқаныңыз, қоғамда қателесу құны тым жоғары. Марапат қатені қылмысқа айналдырады деп айттыңыз. Өте керемет ой. Бұлай тоқталып, бұл жайлы ойламаймыз негізі.
Солай, үлкен проблема. Мысалы, кеше бір шарада сөз сөйледім. Студенттер алдында. Сосын ұйымдастырушылар маған өздерінің жа клубтарының худи ма, сондай бір свитшоттарын.
Мерч.
Иә, мерчтерін алып кеп. Ең күшті сұрақ қойған кісіге беріңіз дейді.
Аха.
Мен жоқ, рахмет. Ол марапатты алмаймын. Сіздер өздеріңіз реттеңіздер. Мен араластырмаңыздар. Сосын кейін сол жердегі бір топпен соны талқылап жатырмыз сол мәселе. Адамдар қатысты. Әркім өзінің қабылдау ыңғайына қарай, жылдамдығына қарай ақпаратты қабылдады. Сұрақ қойғысы келгендер қойды. Сұрағы өтімді болды, өтімсіз болды. Бірақ қанша деген марапат пайда болған болатын болса, мен білмеймін, алдымда менің бағалау критерийларым әділетті емес нақты. Ол субъективті болады. Біреудің киімі ұнап қалуы мүмкін, біреудің соңғы қойған сұрағы есімде қалғаннан ғана беруі мүмкін. Мен кісіге марапат дедім. Автоматты түрде сол жерде қатысқан қалған қанша 40 адам болатын болса, бір адам марапат алған үшін қалған кісілер өзінің сол шараға қатысқаны қателік бола бастайды.
Иә, құнсызданып қалады.
Өйткені, неге мен сұрақ қоймадым? Маған да қол көтеру керек пе еді? Неге мен мүмкін жазбалар жазбадым? Ана кісінің марапаты менің қалыпты әрекетімді қылмысқа айналдырып жүрді ғой. Содан мен өзімді кінәлай бастаймын да. Оны басқалар жаңағыдай сіз айтқандай қолданатын болса, жұрттың баласы, әне көрдің бе, сен әлі жүрсің деген сияқты, ол кезде ол одан сайын күшейеді, азат. Яғни, қателіктің құны өсе берсе, онда бізде жетістік өспейді ешқашан. Мысалы, қарапайым спорттың өзінде көп көрініс табамыз, әсіресе мысалы жастарды спортқа баулуына қателіктің құны аз болған сайын оның жетістіктері жоғары болады.
Аха, сіз мысал келтіргенсіз, иә, Финляндиядан.
Иә, мен қателессем, немесе мынандай бір мысал келтіріп көрейік, енді бізде көрермендер бәрі педагог немесе бәрі ата-ана емес шығар. Google компаниясында болған бір маман, мен қазір нақты есімде жоқ, қомақты сомаға қателік жасайды.
Аха.
Кәсіпте. Содан енді әдеттегі қандай түсінікпен мен енді жұмыстан шығатынмын, балалар мені шығарады деп ойлайды. Бірақ басшылардың бірі кеп, кім қателік жасаған деп сұрайды. Мен де мана орнынан тұрады. Қаншаға қателік жасадың? Осынша миллионға қателік жасадым. Сонша миллион саған бонус. Адамдар аңдан қалай бұны жазалау керек еді ғой, жұмыстан шығару керек еді. Неге бұлар бүйтті деген кезде, сонда қателесу рұқсат деген бір ұжымдық мәдениетті қалыптастырғысы келген екен олар. Қателесіңіздер. Ол оны қателік деп көріп тұрған жоқ, оны талпыныс. Ол жүйені жетілдіргісі келді. Ол бежей қараған жоқ, ол белсенді болды деген затты байқаған кезде бекітіп тұрды. Содан бәрінің ой санасы өзгере бастайды. А, сонда бұл жерде ұмтылу керек екен, қателесуден қорықпау керек екен деген сияқты бір еркіндік пайда болады. Содан тағы бір зат, енді қосымша айта кететін, оларда мынандай ереже болады. Жұмыс уақытының 20% қалаған заттарыңызға жұмсаңыздар. Компанияның мүмкіндіктерін пайдаланасыз, жаңа инфрақұрылымын басқа заттан, бірақ қалаған затыңызды жасаңыз дейді. Біз Google десе қандай өнімдер есімізге түседі? Түсінікті, Google Search,
YouTube.
Иә, YouTube тағы Google Translate, Gmail, Google Диск, оның ішінде жаңа Google. Қызығы, Google поисктан, яғни Google Search-тан басқа мына өнімдердің бәрі мамандардың осы еркін уақытта ойлап тапқан заттары ғой. Яғни ешкімге олардан жоғарыдан бұйрық құпыны бермеген, олар қателесуден қорықпаған, осындай бір ұжымдық мәдениет болғаннан да олар қазір мен көбіміз қолданатын өнімді жасап шықты. Яғни шығармашылық осылай шыңдалу үшін біз марапатты мүмкіндігінше түсіруіміз керек қой, мүмкіндігінше жоюымыз керек та ол жерде.
Бірақ бізге келетін болсақ, бізде, өзімізде, біздің қоғамда, біздің қарым-қатынаста бұны қалай жоямыз, бұнымен қалай жұмыс істейміз? Қатты қалыптасып кеткен кәдімгідей
бір. Мына бір дүние қараңызшы, мысалы қазір ОБТ келеатыр, мен сіздің эпизод қашан шығатынын білмеймін, бірақ сол ОБТ жастардың ең алғаш сыналатын кезі сияқты. Жаңағы сен оқуға түстің, ата-анаң ұялмай тойға бара алады, бұл үлкен марапат. Бірақ сол марапат үшін мен өзімді, өзімнің қалауларымды мен былайша айтқан кезде құрбан етемін. Бұл мен тұлға болып қалыптасуыма алғашқы кедергі ғой, бірінші кезекте. Я оны сынақ ретінде жаңа пісіріп алуға болатын шығар. Бірақ менің ойымша осы ұбытының өзі кейінгі жаңа өмір ережелерінің бәрі осы марапатқа негізделіп кетті. Менің айтып жатқан заттарым мүмкін кейбір мына бизнесқа немесе мына сату бөлімі дейміз, отдел продажа, соны құруға бір кері әсер ететін дүние болып көрінуі мүмкін. Бірақ түбінде адамның жүйке жүйесі, адамның ішкі стимулдары мен мотивациясы бұлай жұмыс істемейді. Біз осыған аса бір назар аударуымыз керек. Мысалы сол ұбытының өзінде қараңыз, мен ұттым жаңағыдай. Рекорд немесе жаңа жоғары балл алдым. Мен үшін ол марапат, бірақ қаншама алмағандар үшін ол үлкен жаза да. Яғни, бізде не үшін суицид жоғары? Осы қателіктің құны жоғары болғаннан кейін қанда мен қателестім болды мен. Мен мысалы өзім ұбытыдан кейін ауылға барып мал бағам деп ойлаған. Өйткені мен солай қамшылайтын да. Осыдан ұбытыдан құлайтын болсаң, жағалға барып мал бағасын деген сияқты. Ол жұмыс істей ма? Өкінішке қарай жұмыс істей ме?
Жоқ, жұмыс істей.
Қысқа мерзімде жұмыс істеген сияқты болып көрінеді. Бірақ ұзақ мерзімде перспектива алатын болсақ, біз тек кері әсер етіп отқанымыз түсінеміз да. Бұл жерден менің ойымша кейін іскерлік әлемде қателіктерді, бір жаңағыдай талаптарды, марапаттар бола беру керек шығар, алыспау керек шығармыз. Бірақ отбасы мен мектепте біз бұлармен барынша күресуіміз керек. Және былай өзіп қараңызшы, жаңағы орыс тілді тәрбие дейміз бе екен, оларда қателіктің құны төменірек. Ол өзін кінәлі санамайды. Содан да ол көп жағдайда өзіне сенімді. Егер осындай адам ол кәсіпке барса да, я тіпті мектеп мұғалімі болса да, ол белгілі бір ережелерді сақтай отырып, белгілі бір рисктерге барудан қорықпайды. Яғни, керісінше жақсы бір нәтижелер бізде со жақтан болатын бетті. А бізде жаңдай қателіктің құны жоғары, сонымен бізде болмайды, мынау болмайды, мынау болмайды.
Жоқ, сосын біз әрқайсымыз бүкіл әулетке жауап береміз ғой. Бүкіл әулеттің репутациясына.
Бұл мынандай бір қызық дүние бар, осыған қатысты енді кішкене тәрбие тақырыбына кіреміз. Ұят болады деген дүние ғой. Бізде енді қазір мысалы әлеуметтік желілерде ұят мен деп жаңдай. Ұятты бір ұятты болудың өзі ұят болып қалған сияқты дүниеге алып келдік қой да. Негізі бізде сол бағана адами сипатымызды сақтайтын да ұят еді ғой.
Иә.
Ұят болады деген институт қоғамды біріктіріп тұратын үлкен институттардың бірі. Бірақ ол институт.
Бірақ көп деген институттардың бірі.
Иә.
Жалғыз ғана емес.
Міндетті түрде. Иә. Бірақ мынау ұят болады деген институттың өзі жұмыс істеу үшін ол іштен болу керек та.
Иә.
Сырттан емес. Яғни мен бір жағымсыз әрекетті істеймін, бірақ оны біреу көрмесе ұят емес деп қарайтын болсам, онда ұят болады деген институт менің ішімде емес. Мен жаңағы камера көріп қойса, адам көріп қойса ғана ұялатын болсам, онда менде ұят болады деген институт маған сіңбеген. Ол жаңа ол өтірік институт та. А егер мен ешкім көрмесе де, мен жапан далада кетіп бара жатып, мысалы бір гүлді таптап кетуге қорықсам, ұялсам, бұл шынайы ұят болады деген институттың кіргендігі ғой. Яғни ішіне кіру. Қайтадан жаңағы қарым қатынас деген тақырыппен бір байланыстырып көрейін. Біз бір YouTube бір неде ашқанбыз, осыны тырысқанбыз ашуға. Рождение личности деген ұғым бар екен. Содан мынандай тәжірибе жасаған ашты кәмпит деген. Балаларға тапсырма береді, 5 жастағы балаға. Қарапайым тапсырмалар, мысалы, мына суды ішіңіз деген сияқты. Бала суды ішкен үшін кәмпит береді, марапат береді ол үшін негізі. Содан кейін балаға мүмкін емес тапсырма береді. Орныңыздан тұрмай, ана шамды қосыңыз деген сияқты. Енді орны мүмкін емес. Сөйтіп отқан кезде мына кісі менге сыртқа шығып келейін деп шығып кетеді. Бала орнынан тұрып барады, ананы қосады. Тұруға болмайтын еді, ережені бұзды бала. Қайтып келіп отырады, мына кісі келеді де, шамды қосылып тұрғанын көреді де, о, шамды қосыпсыз ғой, мә, кәмпит деп береді. Оны біліп тұр ғой, бұл камерадан бәрін көріп тұр. Бала ана кәмпитті жей алмайды. Ол үшін, ана бала үшін анау ашты кәмпит қой. Көп бала я кәмпитті қабылдамайды, немесе жылайды. Көрдіңіз бе? Сонда былайша айтқан кезде оның ұяты оянды ана жерде. Бірақ мынаны байқауымыз керек, бірнеше момент бар байқайтын. Оның ұяты адамның қасында болуымен тікелей байланысты. Бұл адам шығып кетіп еді, ұяты кетіп қалды бірге. Ол адам келіп еді, қайтадан ұяты оянды да. Түсіңіз ғой? Яғни бізде сол ұяттың қалыптасуы менің қасымдағы ересектердің менімен қарым-қатынасынан туындайды ғой. Бұл тәжірибені енді біз әртүрлі қарасақ болады. Сон жаңа рождение личности дегенде екі кезеңге бөліп қарайды да. Біреуін шикі тұлға, біреуін кәдімгі толық тұлға деген кезде. Бағанағы баланікі ол әлі шикі тұлға. Оның ұяты сыртқы адамдарға немесе сыртқы факторларға тәуелді. Енді осы ұят ешкім көріп тұрмаса да ішке өтсе, сол кезде ол толыққанды тұлға деп айтады. Бір қызық, осы тәжірибені түрлендіріп көрген. Бірінші тәжірибеде жаңа балаға қарапайым тапсырма берді ғой. Сол кезде мысалы суды ішсең, сен кәмпит беремін дейді. Бала ішеді, кәмпит бермей қояды. Немесе жарты кәмпит береді. Немесе уәде еткен кәмпитін бермейді, алдайды баланы. Бұшқан кезде жаңа қарым-қатынасқа нұқсан келтіреді. Сөйтіп екіншісінде жаңа тәжірибені орындатып, кеп кәмпит берген кезде баланы кәмпитті ұялмастан жей береді екен да. Өйткені мен сенің алдында ұятты сезінбеймін өзімді. Сен онсыз да мен алдаған адамсың. Яғни менің бағана ғана ұят институтының ішіме кіруі кішкентай кезімде менімен үлкендердің құрған қарым-қатынасы немесе олардың абыройы ғой. Көп зат әсер етеді. Кейде болуы мүмкін бір кісілер мысалға қандай лауазымды қызметте отса да, қандай мүмкіндіктерге ие болса да, жаңағы пара алмайды. Мейлі ол 200 теңге болсын, 200 миллион болсын. Неге? Өйткені кезінде онымен сондай бір адам жұмыс істеген болуы мүмкін да қарым-қатынас тұрғысынан. Яғни бағанағы біздің қоғамдағы көп ұят деген мәселенің өзі мына қарым-қатынастан басталатын бір жеткізгім келеді да осы арқылы. Мен бир көп сөйлөп кетип аткан сезим
болду. Жок, 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 жок. Мен багына айттым го, мен сизди адий чакырдым. Мен бүгүн көп сөйлөмөйм. Өткөн бул алаңды сизге арнай усундум. Көрүнменге де унап отур деп сенем. Я. Бирок энди биздин көрүнменибиз да арине педагог эмес, я, бул саладагы маман эмес. Ошондо да сурактарыңыз да көп чыгар, сурактарыңызды жазсаңыз
да болот. Бирок болсо да мен өзүмчө ашык жазуу керек сыякты. Орус тилинде болсун, казак тилинде болсун,
я,
болсун. Эми буюрса чыгып жатса, астына комментте мүмкүн түшүндүрүп көрүүгө тырышам. Сурактарга жооп берем.
Белсенди болуңуздар, катышыңыздар, я. Бирок мына сиздин азыр айтып отурган оюңуз менен биздин жүйөдөгү педагогтор, мугалимдер негизи жүйөнү калыпташтырып отурган, жогоруда отургандар да келишпейтин чыгар. Сиз карсыластыкты көп көрөсүзбү, көп байкайсызбы?
Я, сол мисалы Астанада турган кезде немесе кийин де мына сол министрликтин бир нече түрлүү жумуш топтору бар, немесе жана дөңгөлөк үстөлдөр бар. Сол кезде биз үнөмү жандай сол карсы пикир туудуртуп отурабыз да, унатпайтын. Мисалга бир отурустардын биринде мындай бир маселе көтөрүлдү. Абитуриенттерге жана грант саны. Кай мамандыкка беребиз, грантты калай көбөйтөбүз деген сыяктуу. Сонун бизге сөз сүйлөө буйруган кезде бизде мындай пикир айтылды да. Мүмкүн болсо грант алып салса керек. Биз баарын бүтүп андай магистрант, PhD кылып окута бергенден катты бир эчтеке өзгөрмөйт. Бизде энди грант өтө көп негизи. Өтө көп, сайкесинче университетте өтө көп. Будан билим берүү жүйөсүнө бир оң ыкпал этип атыр деген эки тал. Энди азыр катылышпасам 2030 ба 35 жылдары ал грантты токтотуп атыр. Я, энди грант болмайт, жана азыр мамлекеттен төлөнүп аткан акчага соган кийин ал окуй алат деген сыяктуу бир нэме. Жакшы тенденциялардын бири деп ойлойм. Сондай проблемалар я көп болот. Мен ал кишилерди айыптамайм. Ал жана бийликтеги немесе сол жана кабинеттеги кишилерди. Менин оюмча алардын өзү сол бир жүйөнүн туткуну. Эгер айталык мисалга осу эфирден немесе башка бир сондай бир жазбаларыбызды бирөө көрүп калып, бизге сондай бир вакилеттилик бере калатын болсо, мен бирдеңке өзгөртө алатындыгыма менде бир андай сеним жок. Өйткөн жалпы жүйө сондай болуп тур. Энди бул толук кандай өзгөрүшү менин оюмча бирок амал бар. Ал улут ретинде биздин талгамыбыздын калыпташуу, биздин сондай бир саналыгыбыздын өсүү. Сонун гана менин оюмча биз өзгөрсөк, сейкенче бийлик сол улуттан чыккан адамдар го, алар да өзгөрөт, алар да сол улутка карай сондай кызмет көрсөтө баштайт да. Мен башка чечим жок деп ойлойм. Мен бул жерде мен эмне істей алам деген сурак мен коём өзүмө. Менин оюмча кеме мен сол өз балдарыбызды осы жаңағы қате жүйенің құрбаны қылмай тәрбиелеу, ол менің міндетім. Кейін жаңа мектепте болсын немесе басқа бір түрлі ситуацияда қарым-қатынасқа ие болсам бір қандай да баламен, оның турасында мотивациясының көрбеуіне бір жұмыс істеп кету. Бұл жерде бір тоқтала кетейікші, кішкене ғылыми болып кетуі мүмкін, бірақ стимуляция ол бөлек дедік. Стимуляция ол қамшы мен тоқаш. Оның зияны бар. Адамның психологиясына да, адамның табиғи қажеттіліктеріне де зияны бар. Пайдасы көп жағдайда жоқ. Әсіресе бала жасы кішкентай болған сайын мен оны қолданғанда жаңағыдай көп қателіктер жасаймын, содан да менде проблема туындайды. Стимуляция мына бір ыдысты тесіп тастайды ғой. Содан мынаның ішіндегі затымыз біздің қуатымыз, энергиямыз болатын болса, жаңағы мотивациямыз, ол сарқылып қалып төгіле береді. Енді жарайды, біз марапаттан бас тарттық дейік. Қамшы неден бәрінен бас тарттық. Өткенде анау қазақта мен артынан қынжылдым. Мен сол ана проблеманы айттым да шешімін айтпай кеткен сияқты болдым да. Яғни мысалы айтып отырық, мынан жаңағы стимуляция марапат нағыдысыңызды тесіп жатыр дедік болды. Жарайды, оны бір адамдар түсінді дейік, теспейтін болды, марапат қолданбайтын болды. Бірақ бұл ыдыс толу үшін марапатты қолданбау жеткіліксіз.
Эми жана бизде бүгүн бизди карап отурган ата-ананын, мугалимдеринин, педагогтордун сурагы да сол шыгар. Жакшы, келиштик. Ал эми эмне истейбиз деп отур го.
Тамаша. Эми мисалы карасаң, мен окуучу болсом да, яны окуучунун мотивациясын өсүргүм келсе да, немесе мен мамамын, бир жерде жумуш істеп жүрүн, немесе багынада мугалиммин, ата-анамын, типте мисалы өзүмдүн үйдөгү турмуштук жоопкерчилигиме менин мотивациям болмоо мүмкүн. Яны осы істердин баарына менде мотивация болушун, бул ыдысты мисалы мынадан толтуруп жаткан сыякты, үч көзү бар экен буну толтуратын. Оның біріншісі бағанағы айтып жатқан автономия деп келтіреді кітаптарда, жаңа Дэниел Пинктің кітабында. Яғни менің істеп жатқан ісім ол менің таңдауым деген сезімге ие болу. Егер осы сезім менде жоқ па, мен автоматты түрде мотивациям құлдырай бастайды. Яғни мен ыдысым сынық емес болса да бос болады да. Қарапайым ол жаңағы университет бәрі осыған жаңағы шарасыз өмір деген осыдан ғой. Менің таңдауым емес, мен осыған түстім. Енді осы жерде бір осының әдемі мысалдардың бірі бағана Саммерхилл деген мектеп бар, осыдан 100 жылдан астам уақыт бұрын ашылған, әлі күнге дейін жұмыс істейді ол мектеп Ұлыбританияда. Ол мектеп туралы да жаңағы ашқан кісінің жазған кітаптары бар, деректі фильмдер бар, көркем фильмдер бар. Ютубта Саммерхилл деп терсе шығатын қызық-қызық, енді шын өмірден негізделген. Сол мектепте мынандай бір қызық ереже бар. Мектепке келу келмеу баланың таңдауы. Өзіне қалдырған, бағана бірінші шартты орындап отыр. Баланың оқуға деген мотивациясы болу үшін. Сонда бірінші сыныптан сол мектепте оқыған балалардың ешқайсысы мектептен қалмайды. 5-6 сыныптан қосылған балалар болуы мүмкін. Олар қалат мектептен ананы естігенде, қалай мен шешем ба мектепке барайтын бар ма, интернат мектеп. О болдында мен бармаймын дейді, бірақ ары кетсе 2 шапта бармайды дейді. Орташа есеппен, бірақ одан кейін келеді бәрібір мектепке, бірақ не өзгерді? Мүлдем басқа бала келеді. Өйткені мектепке мен өз таңдауыммен келдім. Маған ешкім мені мәжбүрлеген жоқ. Summer Hill деген сериал бар дедім, соны көрген кезде мынандай бір сахна бар, сол жерде мектептен министрлік кеп тексеріп жатыр комиссиямен. Сендер баланың жаңа құқығын шектеп жатсыңдар, мектепке келуге болмайды деп айттыңдар деген сияқты. Сол кезде бір баланың несін тексереді, деңгейін, қателеспесем химия пәнінен бір тәжірибе жасап жүр бала. Комиссия көріп таң қалады, мынау университет деңгейіндегі тәжірибе ғой, мынау қалай керемет қой мынау деп. Сөйтсе мұғалім айтады, қызға айтайын мен химияны оқып бастағанда бірнеше ай ғана болды дейді. Қалай деп таңқалған кезде мынандай бір затты айтады орысша, когда ребенок хочет, он движется со скоростью ракеты дейді. Яғни мынау менікі, менің таңдауым десе адамда құлшынысы болады. Біз ол кезде мұғалім ретінде біз баланың таңдауын оятқан кезде не көрдім мен, артынан лезе алмай кетесіз, оның сұрақтарына кәдімгі жауап беріп шаршап кетесің. А біздің проблемамыз ниеті жоқ баланы қинап әлекпіз ғой біз. Оның басында сұрақ жоқ, бірақ мен жауаптарын тығып қалап әлектім де оған. Анау зат мынандай айтты, оған ол дым қызық болып тұрған жоқ.
Оның үстіне мұғалімде өзінің комплекстері болады ғой, мені сынап жатыр деп ойлайды.
Университетте болсын, мектепте болсын, біз назатты ұстануға тырыстық. Менің алдымда бала өз таңдауымен отырса екен. Менің таңдауым, ол сыныпқа өзінің таңдауымен кірді ме, болды. Ол балаға сіз кез келген затты үйрете аласыз. Яғни сіздің үйреткен затыңыз ол оның таңдауына айналып кетеді ғой. Мынандай бір енді біртүрлі, бірақ түсінікті болу үшін кейде енді әйел адамдарда мынандай қыз балаларда жасөспірім кезінде бір ыдыс аяқ жуғысы келіп қалды деңіз. Үйді жинағысы келіп қалды. Сөйтіп бара жатыр еді, анасы ыдыс аяқ жуу десе не болады? Енді ана үлкен аудиторияларда бірден осыған күледі де бәрі. Неге? Өйткені ыдыс аяқ жуғың келмей қалады автомат түрде. Анау сенікі емес сияқты болып қалды да ана таңдау. Бұл біздің кішкентай кезімізден бар құбылыс. Бірде бір YouTube-та эфир жүргізіп жатырмын. Сосын кішкентай ол кездегі кенже ұл алдыма келіп отырады. Маған ыңғайсыз эфир жүргізген. Сосын ата аналарға айтамын да, мына баланы мен қалай алдымнан түсіре аламын. Жаңағы алдауға болады, анасын алып кетті деуге болады, білмеймін тағы ұрысып жіберуге болады деген сияқты. Сосын бірақ мынандай тәсіл көрейікші деп мен оны құшақтадым. Итерді кетіп қалды. Менің алдымда отыру оның таңдауы еді. Мен құшақтаған сәтте оның кемес болып қалды. Содан ол қарсылық танытты. Яғни біз көп жағдайда сырттан келген қалауға қарсылық арқылы өзімнің тұлғалығымды қалыптастырып жатырмын деп ойлаймын да. Яғни мен қазір кейде өзімнің мамандығымды жаңағы мұғалім болсам жақсы көрмей жүрген болуым мүмкін. Немесе тіпті өзімнің отбасымды жақтырмай жүрген болуым мүмкін. Бірақ осының бәрі жаңағы сыртқы қалаудың араласуынан ғана ғой. Яғни сол араласқанда мен өзімді түсіне алмағаннан бұл жаңағы мотивацияның бірінші компоненті жетіспей жатыр да.
Сонда біріншісі автономия немесе өзіңнің таңдауың.
Мынау менің таңдауым деген нақ сенімнің болуы. Екіншісі мастер дейді, шеберлік немесе прогресті көруім. Мен сол істі жасап жатқан кезде менің дамып жатқанымды көруім ғой. Мен мысалы бүгін кешегіден жақсы екенімді көруім керек. Мысалы ағылшын тілін оқытудың өзінде де мынандай қарапайым қағида бар. Адам алғаш келген кезде диктофонға жазбаңыз, немесе камераға түсіріңіз. Біз оны талай курстарда да қолданып көрдік. Бір екі айдан кейін қайтадан көрсетіңіз сол аудионы. Ана көреді де, мынау мен ба? Мен осылай қате сөйлеген ба деген сияқты заттың өзі оған дамып жатқандығын сезім береді. Немесе мына көрермендеріңіз өзі мысалы YouTube-та біз астында прогресс барды көріп тұрамыз. Қанша сағат но? Қай жеріне келдім мен? Әлі қанша бар? Яғни мен соның бәрін көріп тұрамын. Енді елестеріңіз YouTube-тың интерфейсінде ақау, бак орын алса, осының бәрі жоқ. Ашты эфирді, қанша болады? Қай жеріне келдім? Мен көремін ондай эфирді.
Бастан көріп отырмын ба?
Мен көрмеймін ондай эфирді. Бірақ менің жеке жан тұлғалық дамуым немесе өмірім осылай өтіп жатыр да. Мен прогрестерді көрмеймін және осы жерде проблема. Адам басқа өзінің прогресін көрмейді. Біреудің күшті көреді. Анау дамып жатыр, мынау өсіп жатыр, мен ғана байқұс осылай жүрмін деген сияқты. Бұл екінші компонент екен. Үшіншісі мишн дейді, мен сол затты не үшін істеп жатырмын. Осы заттың болуы. Сонда қарасаңыз, былай енді қарапайым зат, біз жаңағы сүйікті істі іздеп жүреміз ғой. Біз бір подкастта да осыны айтуға тырысқанбыз. Егер мен сол затты мен таңдадым деген затты білсем, мейлі ол мамандық болсын, кәсіп болсын, маңызды емес. Сол жерде мен дамып жатқанымды көрсем, сезінсем. Үшіншісі соны не үшін істеп жатқанымды білсем, мен істі сүйе алады екенмін да. Мейлі етікші болсам да, басқа болсам да. Ал үсті сүйе алу педагогикада ол ересектіктің белгісі ғой, есейгендіктің белгісі. Яғни мен кәдімгі тұлғамын. Маған мысалы белгілі бір міндет тапсырма берілді. Мына ағылшын тілдерде мынандай сөз бар ғой, I'm on duty деген. Анау мектептегі кезекшілік емес. Кәдімгі бізде мынандай түсінік бар. Мен бір іспен айналысу үшін мен үздік болуым керек та. Мысалға білмеймін, мынандай бір эфирға шығу үшін мен осы тақырыптағы нөмір бір болуым керек деген сияқты түсінік бар адамдарда.
Мен өйткені қателесуден қорқамыз.
Мен нөмір бір емеспін. Бірақ бұл тақырыпты ашуда мүмкін өзімде бар затты бөлісуде мен оны кәдімгі жаңағы дьюти жауапкершілік ретінде көремін да. Мүмкін борышым ретінде көремін. Содан да сен еркін келіп бөлісе аласың, айта аласың деген сияқты. Бізде осы зат қосылу керек сияқты жастарда. Мен немен айналысып жатсам да жаңағы сыналы түрде сол істі дамыта алу, өрбіте алу. Бізде мынаған қатты мән береді, қараңызшы, не істеп жатырмын деген сұрақ мені қатты ойланады. Жаңағы бірақ біз не істеп жатқаннан гөрі қалай істеп жатырмыз дегенмен ойлансақ, біз шебер бола аламыз. Бағана біз мүмкін қазір аңсап жүрген, армандап жүрген нөмір бір болу, танымал болу бәрі сол қалай істеп жатқаныңыздан келеді, да? Сіз немен айналысқаныңыздан емес. Қалай айналысқаныңыздан. Кез келген салада, жаңағы музыканы алыңыз, спортты алыңыз, кәсіпті алыңыз, немесе білмеймін, жаңағы бір қарапайым бір тұрмыстық тіршілікті алыңыз. Біз бір мойындайтын адамдар танымал кісілер болуы мүмкін. Осы саланың рол моделі осы деген сияқты.
Майталманы.
Иә, біз оқысын мойындаймыз, жаңағы гурулығын не істеп жатқандығынан емес, қалай істеп жатқандығынан. Мынау бір деректі фильм бар. Мечты Дзиро Асуши деген. Дзиро деген бір шал, 80-ден асып кеткен, қателеспесем, суши дайындайды. Бәлен, бір жыл суши дайындайды. Мен бағасын суши дайындайды. Бірақ сол сушиді қалай дайындап жатқаннан басқан кезде жаңа Мишлен жұлдызын алған, әлемде танымал болған, адамдар соған киімі алтай алдын кезекке тұрып барады. Тура қасында суши ханалар тұр, қаптап тұр. Бірақ дәл анаған сонша айлық кезек. Неге өйткені ол жаңа сол сушидің өзімен қалай айналысып жатқаннан да. Мен мысалы қазір сабақ беріп жүрген болсам да, үйде баламен отқан болатын болсам да, соны қалай істеп жатырмын деп, соның сапасын арттырсам мүмкін. Менде бағана миссия пайда, мотивация пайда болады да. Негізі сонда жаңа мотивацияның осы үш көзі осы. Сол 2023-2024-те де мен осыны бір қолданып бастағалы бері, енді жеке бір андай бір success story деп айтуға келмейді, бірақ мен бағанағы бір тұтқыннан босағандай сезім болды да. Бағана стимуляцияның, марапаттардың тұтқынынан. Яғни мысалы қандай бір шараға қатыссақ та, бір жобаға қатыссақ та, мен мысалы өзіме андай сұрақ қоямын, бір жоба ұсынылды. Ақша төленбесе мен істейтін бе бұл жобаны? Иә деген жауап болса мен кіремін. Яғни ол жобада ақша төленбейді деген сөз емес, бірақ мен үшін ол екінші, үшінші немесе тіпті оныншы орында да қанша төленетін деген. Яғни осы зат мені кәдімгідей көмектеседі. Бағана шығармашылық тұрғыдан ашылуға, мүмкін кейбір заттарды бұғып қалмауға, мүмкін кейбір шындықтарды айтуға. Мына жерде бағана марапат бола бастайтын болса, мен жаңа тек қана шығармашылық потенциалымды емес, мүмкін кейбір мынандай моральдық тақырыптарда да жабыла бастаймын да.
Аха.
Яғни ол үлкен сол жағынан қауіпті деп
ойлаймын. Иә, иә, иә. Жаңа сіз айтып отырсыз, мен көрген бір нем, параллелім. Бұл үш компонент тек қана мына білім беру саласына ғана емес, бұл бүкіл өмірге деген енді қалай айтамыз, қатысы бар нәрсе ғой. Мен қарым-қатынасты ойлап отырмын, отбасылық өмірді қарап отырмын. Кейде кризис болады ғой отбасылық өмірде. Көбісі сол кезде ойлайды, мен не үшін жүрмін мына әйелмен немесе мына еркекпен. Сол кезде ойлайсың, өйткені сен таңдадың. Расында сен таңдаған болсаң, онда сен қаласың.
Ата-анаң таңдап берген болса?
Иә. Егер де бір қысымнан, қоғамнан болса, бір ұяттан болса, жасың келді деген сен, шеберлік кеттіңіз, біз мына қарым-қатынаста екеуміз өсіп келе жатырмыз ба? Бір-бірімізге біз керемет бір әсер жасап жатырмыз ба? Мен мына қарым-қатынасқа дейін болған тұлғадан жақсырақ тұлғамын ба қазір деген сұраққа иә деп жауап берсең, онда иә, сен дұрыс қарым-қатынастасың. Және де жаңа мишн дегенде не үшін?
Не үшін осы отбасын құрдыңыз?
Serve деген сөз бар ғой.
Қызмет
ету. Мен әйеліме, отбасыма қызмет етуге бұл қарым-қатынасты құрдым негіз деген жауап жақсы жауап.
Өте әдемі параллель. Егер шынымен әр отбасы ғой, бәрі әрлік адам бір отбасының мүшесі, осы тұрғыдан өз отбасына қарайтын болса, бізде мысалы біз жаңа ажырасудан да суицидтан да ондықтамыз ғой әлем бойынша. Бұл көрсеткішпен біз алаңдамайтын едік та. Және менің ойымша әр көрермен тек жаңағы отбасымен емес, өзінің кәсібімен, мамандығымен, бәрімен осы параллель жүргізсе, менің ойымша да босқа көрмеген болады эфирді.
Расымен солай. Рахмет, Ескендір. Не деген керемет тамаша әңгіме болды бүгін, және де мына сұхбатты тоқтатып көретін сияқты бүгінгі біздің көрерменіміз. Өйткені енді плотнес деген нәрсе бар ғой, өте жақсы нәрселер, өте құнды нәрселер айтылды. Келіскен болсаңыз, ол үзінділермен бөліссеңіздер болады, сақтап қойсаңыздар болады, цитата ретінде. Көп-көп рахмет сізге мына жасап жүрген жұмысыңыз үшін. Айта кетіңіз.
Бір зат қосасыз. Менің ойымша сол андай бастан аяқ көру мақсат болмау керек сияқты. Тоқтату, қорыту. Фред Роджерс деген кісі бар, енді андай қарым қатынасты құрудың бір әдемі үлгісі болған кісілердің бірі. Енді Оксфорд өте көп айтып ақпарат айтуға болады, бірақ көбінесе ол кісінің ақштың үш ұрпағын тәрбиелеген кісі дейді. Сол кісінің андай бір сөзі бар. Кітапты оқыған кезде кітаптың жазылған абзацтарынан гөрі екі абзацтың арасындағы бос орын маңыздырақ дейді. Неге? Өйткені мен ана абзацты қорытуға мүмкіндік аламын да. Солай егер бір қорталса, содан бір өмір сапасы оңға қарай өзгерсе, тек қуаныштымыз.
Пауза деген нәрсе, және де YouTube-тағы мына не тараулар өте ыңғайлы оған қарап отыруға. Сұра кетейін ондай болса, мына сізді неден шарадан көріп қалдым, спикер ретінде қатыстыңыз Анон Қазақ Токста. Бірақ мына көрерменіміз ата-ана болсын, педагог болсын, мұғалім болсын, негізі қызығушылық танытқан көрермен болсын, сізді қай жерден көруі мүмкін? Сіздің мына айтып жүргеніңізді, бөлісіп жүргеніңізді қай жерден табуы мүмкін курс сатпайм дедіңіз, сонда ешқандай курсым жоқ.
Бұрын сатқанбыз, инфобизнестің бір өкілі болғанбыз, өкінішке қарай.
Өкінішке қарай.
Енді мүмкін ол біз курсты қайта сатпаймыз деген сөз емес, бірақ қазіргі бір трендтің өкілі болғым келмейді, бір мүшесі. Енді біз осы жылы мен белсендімін деп айту екіталай әлеуметтік желіде. Инстаграмда андай бір ұмытып кете беремін бар екен. Бірақ Инстаграмда да, сол жаңа Ютубта да біраз эфирлер бар. Көрем десе. Мен андай жарнама емес, жай ғана түсінікті болу үшін. Мысалы, егер ата-ана болатын болса, немесе мұғалім болатын болса, ана балаға қатысты қандай кітаптар оқимын десе, кітап клубы деген бір жоба жасағанбыз, әлеуметтік жоба.
Ол
жерде 12 кітаптың былай шыққанда эфир тұрғысында талдаулар бар, 40-тан астам эфир бар. Одан кейін Ютубта енді бұл көбінесе жастарға шар, 8 минут деген жоба бар. Оны да бір көрсе болады. Ол жерде енді ол ғылыми танымдық жоба. Бір күрделі тақырыптарды ашуға тырысқанбыз ол жерде. Енді қазір педагогтарға бір Telegram арна ашуға тырыстық. Енді 1000-ға жуық педагог бар деп сенемін ол жерде, бірақ менің белсенділігім жетпей отыр ол жерде. Мен көбінесе мынау білмеймін, ана бір жұмысқа кіріп кеткен кезде немесе отбасымен жүрген кезде ана заттардың бар екенін ұмытып кете беремін. Қазір бандай бір уәде беруге де қорқамын. Болып мен әлеуметтік желіні қолға аламын, жа пост жазамын, сторис түсіремін деген сияқты. Көбінесе сол архив тұрғысында материал көп шығар. Аз емес, соларды көрсе, соларды қараса. Сонымен мен мынандай бір зат бар. Енді бұл тақырыпқа қатысы жоқты шығар. Кейде адамдар неге кітап жазбайсыз дейді. Мен айтамын да, бұл заттардың ешқайсысының авторы мен емеспін. Мен жай ғана бұларды көрдім, өмірімде қолдандым, болды.
Қорытып.
Иә. Мүмкін кейбір сүзгіден өткіздім, мүмкін қазақи бір таным тұрғысынан қарадым. Бұл дүниелердің бәрінің авторы бар, бағанадан бері аталып отырған кітаптар болсын. Соларды оқып көрсе, солармен таныса, менің ойымша сол кітапты оқудан арқылы бір ең бір қатты өзгерістер орын алатын шығар. Өйткені кітаптың ерекшелігі, кітапта эго жоқ. Мен кітапты оқыған кезде жаңағыдай мысалы эфирді көрген сияқты емес, өзімді салыстырмай еркін сынсыз қабылдай аламын ақпараттарды. Сол үшін мен ойлаймын, кітапты оқу керек шығар. Оның ішінде жаңағы Сухамлинскийдің балаға жүрек жылуын жақында қайта басылып шығады ол бұйырса. Мағжанның педагогикасын ашық интернетте қаптап тұр. Әсіресе ата-аналарға. Педагогика деп аталса да, менің ойымша ол ата-аналарға көбірек пайдасы тиеді. Одан кейін бағанағы Александр Нилдің жаңағы еркіндікпен тәрбиелеу дегені бар. Соны бір көрсе болады менің ойымша. Одан бөлек кітаптардан енді ана ата-аналық немесе баламен қарым-қатынаста түсінікті өзгертетін кітаптар, ол Гиппенрейтердің кітаптары, общаться с ребенком как деген. BI Group қазақша нұсқасында шығарған. Қазақша нұсқасында көрсе болады. Қазір енді көп кітаптар қазақша бар ғой. Бағанағы Даниэл Пинктің Drive деген кітабы да мазмұндама қазақшалап шықты. Сонда көруге болады. Менің ойымша сол, мүмкін ойымша сол кітап қамтылса, осы эфирден кейін кеме бір кітап оқуына себепші болған болсақ, мен қуанамын.
Керемет. Жаз айтқандай, неге кітап жазбайсың дегенде, әр бір шығарылған кейін қонақ, енді қонағы ұнаса, айтқан сөзі жақса, осындай кісі министр болу керек, негізі осындай кісі жоғарыда отыру керек деген комментарий қаптап кетеді. Сондай сияқты ғой, бірақ ол да біздегі мамандардың жетіспеуінің белгісі. Кәдімгідей бір таза ауа жұтқандай болып қаласың, көрермен де солай.
Тапшылық
рас. Сіздің бүгінгі енді келгеніңіз үшін және де бөліскен әңгімеңіз үшін көп рахмет, бірақ ең алдымен қызметіңіз үшін мың алғыс.
Рахмет.
Өте жақсы өзгерістің бір агенті болып жатырсыз. Расымен солай біздің қоғамда, ал бізге өзгеріс керек. Расымен не керек, және мына біздің білім беру жүйесі енді жақын арада өзгереді деген үміт қатты болмаса да, өзгерсінші деп қалаймыз енді.
Сенім болу керек.
Сенім болу керек. Еткен
берген бағаларыңызға лайық болып жатсын енді берсе.
Әлі кездесеміз деп ойлаймын. Бірінші ғана кездесуіміз болсын.
Қуаныштымын.
Ұнаған. Мен де өте қуаныштымын. Ұнаған болсаңыз, жазыңыз, айтыңыз, қатысыңыз. Иә, көп-көп рахмет сіздерге. Сіздерге де көп-көп рахмет бүгін бізбен бірге болғандарыңыз үшін. Менің есімім Тимур Балымбетов. Арнаға жазылыңыздар. Кездескенше. Сау болыңыз.